Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Så gik vi ind i en ny måned, vi gik ind i sommeren her i 2024. Men den her episode, den vil leve for evigt, fordi den har simpelthen nogle budskaber, som i virkeligheden altid vil kunne leve, men noget, som kan komme ind i os og mærke og åbne ind i et flow. Fordi i dag, der skal vi nemlig tale om NLP, og hvis du har lyttet til nogle af mine tidligere episoder, så ved du, at jeg har været igennem den her NLP coachuddannelse. Og i virkeligheden, så tror jeg ikke på tilfældigheder, fordi der altid er sådan nogle forskellige lommer ind i noget, som vi skal udvikle os med. Undervejs i min uddannelse, så kom jeg meget, meget tæt kontakt med begge mine to undervisere, fordi de ikke er bare sådan nogle, der står på scenen og arbejder, de er sådan nogle hjertemennesker. Og når man pludselig begynder at lære mennesker at kende, nogen man skal lære noget af, så mærker man jo også den her ægte connection. Og helt ærligt, så har jeg taget rigtig mange forskellige uddannelser af personlig udvikling, og her var det faktisk første gang, at jeg fik lov til sådan at mærke et menneske inden. Hele den at tage en coachuddannelse for mig, jeg er jo også uddannet lærer, så meget af det var jo noget, jeg egentlig godt kendte, men pludselig så eksploderede den her udvikling ind i mig i, hvordan man ser et andet menneske. Og det er ikke kun, fordi det er godt i forhold til, når jeg selv har sessioner, men det er godt i forhold til mig og hvem jeg er som menneske i den her verden. Og lige præcis at få de redskaber, det kan jeg godt love dig for. Det er jeg så dybt hamrende taknemmelig for, at Margit har været med til at åbne for mig. Så i dag, i den her episode, der kan du læne dig rigtig godt til rette. Nyd energien og mærk, hvordan et meget, meget rationelt og meget, meget emotionelt menneske kan lukke op for noget, som er connected for hjertet. Den her episode, den er dedikeret til hele det arbejde, det er at arbejde med andre mennesker. Den bør du nyde, og du, måske kan du ovenikøbet få nogle små fifs med dig til, hvordan man arbejder. Så sæt dig godt til rette, og så vil jeg gerne sige velkommen til, Margit.
Tusind tak, og tak for den fine præsentation. Var det dejligt.
Margit, du er meget få mennesker får den ære, når jeg siger, at du har været med til at ændre mit liv. Mm. Men det har du på rigtig, rigtig mange måder. Ja. Fordi det er, at vi starter et sted med at udvikle os. Det spreder jo ringe i vandet.
Det gør det.
Og du har jo også været med til at ændre rigtig meget i mit ældste datters liv, fordi at undervejs i uddannelsen finder man jo ret hurtigt ud af, at mange af de traumer og alt det lort, vi går med, det kommer fra mor og far.
Ja, det gør det.
og jeg lagde mig fladt ned og sagde til dig, Margit, hvad skal jeg gøre?
Ja. Hvad gør vi med vores børn?
Ja, præcis. Og den greb du jo, og ja. Du greb jo i virkeligheden mig, fordi en ting er, at min datter er gået igennem et udviklingsforløb, men det bouncer jo tilbage på mig. Mm, jeg mærker jo et barn eller et ung menneske i trivsel.
Ja.
Og det var noget af det, som du lærte mig undervejs den her uddannelse.
Ja.
Hvad er NLP i virkeligheden?
Jamen kort fortalt, så NLP, det står for neurolingvistisk programmering.
Ja.
Det er der ikke så mange, der forstår noget af, når jeg siger det, fordi hvad fanden betyder det? Men det handler om, at det neurologiske, vores hjerne, opfatter jo en hel masse, altså alle de signaler, der er omkring os, virkelig mange millioner af informationer per sekund, går igennem hjernen. Mm. Det kan vi ikke forholde os til. Men det vi så forholder os til, der registrerer vi ikke bare, det er der, vi giver det en betydning via vores sprog, det linguistiske, som er sproget.
Ja, selvfølgelig.
Og det er både det indre sprog, vores tanker, men også det ydersprog, altså måden, vi kommunikerer på. Og ud fra, hvad der sker i verden, hvad hjernen opfatter, når vi så giver det en betydning med vores sprog, det er det, der afgør, hvilken adfærd vi så får, det vil sige, hvilken programmering.
Ah, det giver
så
mening.
Neuro, hjernen opfatter, linguistisk, vi giver det en betydning, programmering, det giver så en adfærd.
Men de programmeringer, er det ikke også nogle, vi både har for vores forældre og vores omgivelser?
Lige præcis. Det kommer jo først og fremmest jo fra forældre.
Ja.
Fordi når du bliver født ind i en familie, så tror du, at verden er det, din familie viser dig, din mor og far.
Mm.
Så senere kommer du i skole, så får du et helt andet værdisæt fra skolen, fordi lærerne fortæller dig noget andet, end mor og far har gjort.
Mm.
Og så får du venner, der også har måske en helt anden måde at leve på. Og så kommer du i uddannelse, og du bliver ældre, og du bliver selv voksen og får børn. Så det her med at få skabt nogle værdier, der er vores egne, det sker jo trinvis hen over et helt liv.
Men kan man egentlig påstå, at ens værdier så er ens egne?
Ikke til at starte med.
Nej.
Fordi til at starte med, lever du ud fra din families værdier.
Mm.
Når du så vokser op og bliver mere bevidst om, hvem du er og hvad der er rigtigt for dig, så er det jo ofte sådan, at enten så tager vi så rent faktisk værdierne med os fra vores forældre, eller vi gør det stik modsatte. Så enten tager vi det med og adapterer det, og ellers så gør vi modstand og oprør mod det, og finder vores egen vej. Og det kommer jo lidt an på, hvad det er, vi er blevet mødt med.
Ah, det er, jeg kan godt følge dig. Det er lidt, hvis man sådan skal tage det, så det er lidt, hvad viderefører vi af de traditioner,
ja,
eller de temaer?
Lige præcis.
Ja, okay. Mm. Margit, inden at vi sådan dykker ned i det, fordi jeg glæder mig rigtig meget til at genbesøge nogle af de her ting.
Ja.
Nu sidder du der, og du stråler, og
ja,
jeg kender rigtig meget til både, hvem du er, og hvad du har været igennem. Mm. Men hvordan bliver man sådan en NLP-ekspert? Altså, hvad har du været igennem?
Jamen, det gør man jo ved at arbejde med det.
Ja, selvfølgelig.
Og tage det ind. Men det gør man også ved at have en eller anden forståelse for, hvad mennesker i virkeligheden kan. Og have en tro på, hvad mennesker kan. Altså, efter jeg er begyndt at arbejde med NLP og få fat i, hvad andre mennesker, altså deres potentiale, jeg arbejder ud fra den her forudsætning om, at alle mennesker har de ressourcer, de skal bruge for at nå deres mål.
Mm.
Og det er min opgave som NLP-terapeut og coach at finde de ressourcer frem. Jeg er en slags golddigger, for jeg finder guld i mennesker og får dem til at se, hvor meget guld de indeholder, hvilket jeg jo selv havde behov for på et tidspunkt. Fordi jeg gik totalt ned med stress. Altså, jeg blev syg, fysisk syg, fordi jeg havde været konstitueret leder i på den arbejdsplads, hvor jeg sad som bogholder.
Ej, ja, det er rigtigt,
ja. Og min leder skulle på barsel, og så blev vi enige om, at det var lettere at finde en vikar til at sidde i bogholderiet, og så jeg overtog alle de her ledelsesposter. Mm. Så jeg havde ansvaret for økonomi, IT og personale. I de der 8-9 måneder, hvor min leder var på barsel.
Ja.
Og jeg nød det. Jeg arbejdede rigtig meget og havde rigtig travlt, men jeg nød det specielt i forhold til mine kolleger. Det der med at kunne hjælpe dem og kunne gøre noget for dem og være den, der lige, det sørger jeg lige for, det gør jeg lige. Jeg synes, det var fedt. Og da min leder så kom tilbage, og jeg kun skulle sidde og bogføre, når mine kolleger så ringede og bad om hjælp, så måtte jeg sige, ej, det er ikke mig, du skal ringe til, jeg må ikke hjælpe dig.
Nå, nej.
Det kunne jeg ikke have. Mit selvværd forsvandt fuldstændig. Jeg følte mig ikke noget værd, for jeg skulle bare sidde og taste tal ind. Det kunne jeg simpelthen ikke.
Nej. Nu har du lige haft en HR-rolle jo.
Det havde jeg.
Ej.
Og pludselig sad jeg bare som den der anonyme bogholder og taster tal ind. Jeg kunne slet ikke tåle det. Jeg blev så syg og fik astma og fødevareintolerance.
Nej,
og
seriøst?
Det gik helt galt. Ja, seriøst. Så var der en veninde, hun sagde, ej, altså jeg skal til sådan et NLP-foredrag, vil du ikke med? Og jeg havde sådan lidt det der MGP, hvad skal jeg bruge det til? Jeg var sådan lidt røgelse og myreskær og nervøs ved lure og sådan noget. Det er slet ikke mig, jeg er bogholder 1+1=2. Men hun tog mig med, og der lærte jeg netop det der med NLP. Altså hvis du har en adfærd, du ikke bryder dig om, så er det jo matematik.
Mm.
Så skal du enten ændre på det, der sker i verden, eller du skal ændre på dine tanker om det, der sker i verden, hvis du vil ændre din adfærd.
Så hvis du vil have en anden...
Hvis jeg vil have et andet liv, og have det federe på det der kontor, så skulle jeg enten ændre mine kollegers måde at opføre sig på,
kan man nok ikke.
Ja, det er lidt svært.
Ja, det er lidt svært, ja.
Men jeg kan jo selv ændre den betydning, jeg giver det. Altså som min mormor, hun altid sagde, tanker er toldfri.
Ja.
Tanker er bare tanker. Altså, og det her med, hvad er det for en betydning, vi giver ting? Blandt andet sådan et lille eksempel med, hvis din arm brækker, rent neurologisk, hjernen opfatter, før var der en knogle, nu den delt i to.
Mm.
Der stopper vi ikke som menneske. Vi giver det en betydning. Og nogen, de siger, åh, du er i gips, jeg er jo fuldstændig handicappet, jeg kan ingenting. Og nogen, de siger, ej, åh, du er i gips, ej, jeg kan ikke arbejde, jeg kan ikke køre bil, jeg kan ikke gøre rent. Er der nogen, der gider give mig en kop kaffe? 8 ugers ferie, fedt.
Ja.
Armen er stadig brækket.
Ja.
Men det der med, at du bestemmer altså selv, hvilken betydning du vil give det, fordi det giver bare en anden måde at være i verden på.
Ej,
hvilken følelse har du lyst til at have i din krop, så giver det den betydning.
Så det, du egentlig siger, det er, at når vi møder noget modstand, så kan vi selv bestemme, om vi vil have en ferie, eller om vi vil være sure eller dårlig energi.
Ja, ved at være et offer,
ja, præcis.
Eller ved at have en ferie.
Ja.
Det styrer jo selv.
Og det er et meget fedt billede, det der med, at vi faktisk, altså uden at tænke over det, selv bestemmer, hvilken betydning vi propper ind i det.
Ja, og så det her med, om vi er enige eller uenige med andre mennesker, det bliver også så meget lettere, når man har lært NLP, fordi jeg har min model af verden.
Ja,
for ud af de der mange millioner enheder af information, der er til rådighed hver sekund, vælger jeg, eller mit bevidste sind, kun at lægge mærke til 16-42 enheder. Og det kalder jeg sandheden. Hvis der er 11 millioner at tage dem ud fra, så giver det da mening, hvis du ikke har taget de samme 16-42. Så selvfølgelig er vi uenige.
Ja.
Men det er jo ikke, fordi jeg er forkert på den, eller du er forkert på den. Der er ikke nogen af os, der er idioter. Nej, vi har jo begge to ret set fra hver vores synsvinkel. Og så er det da sjovere at sige, Gud, hvor sjovt, du synes, det var sådan. Ja. Ej, fortæl mig lige, hvad du tænkte om det, siden du synes, det var sådan. For jeg synes noget andet. Det er da sjovere.
Men det er jo også det, der er interessant. Altså, det var noget af det, en af de der store åbenbaringer, jeg fik i hvert fald på lige præcis på uddannelsen, men også på det modul. Det der med, at jeg har altid været bevidst om, at selvfølgelig ser vi tingene forskelligt, og vi kan opleve noget med for hver sit synspunkt. Men der ligesom siger det der, det er din model af verden. Det er den måde, du opfatter det på. Hvor jeg tit sådan, du ved, i et sådan lidt mere spirituelt kontekst kan sige sådan noget med, at det var det, du fik ind. Det var det, du mærkede. Det var det, du rummede.
Altså, og hvis det du var ikke, det, der gav mening for dig.
Præcis. Og hvis du hører en andens historie, en fortælling eller noget, og du lukker dig, og altså, du ved, helt, så bliver man nærmest ramt af sådan instant karma, ikke? Fordi man bliver mere og mere lukket i sig selv. Ja. Hvor at hvis man åbner sig og siger, gud, det er sgu da interessant, at vi ser det samme, men opfatter det forskelligt. Og det er jo her, du siger, at, hvad var det, 49, hvor mange var det?
Ja, 16-42 ud af 11 millioner.
Alligevel sådan lige plukket lidt ud og sagt, nå, det er de der informationer, jeg tager til mig i den her given situation.
Ja, og det vi ser er jo i virkeligheden ikke det, der sker. Vi ser ikke verden, som den er. Vi ser det, vi forventer.
Ja.
Så det, vi har med i bagagen fra vores forældre,
som vi
allerede har været inde på, det er jo det, vi oplever. Det er jo en overbevisning, vi har fået, og derfor leder vi efter det, der giver ret. Altså det, der giver os ret.
Mm.
Ja, der kan du se, jeg havde ret.
Mm. Mm.
Fordi vi leder efter de informationer, der bekræfter os.
Men det er jo sådan noget, der sker inde i os, uden at vi opmærker
på det. Vi aner ikke. Altså, det sker jo helt ubevidst. Vi er slet ikke klar over det. Og det er også derfor, man kan sige, at NLP er jo super godt redskab til de mennesker, der har fundet ud af, at deres måde at tænke på hæmmer dem.
Ja.
Og de er trætte af at blive hæmmet af deres egne tanker. Dem kan vi hjælpe, fordi vi kan sige, men så kan jeg hjælpe dig med at finde en anden måde at tænke på det på.
Og det giver mening. Og nu vender vi lige tilbage til, du var til det der foredrag. Hvad var det, der fængede dig lige præcis? Altså, hvad sagde de, der var så definerende?
Det var lige præcis det her med, at det handler ikke om, hvad der sker i verden. Det handler om, hvad du tænker om det. Ah. Det er det, der afgør, hvordan du har det. Hvordan dine følelser er.
Og så kunne du bare lige mærke ind.
Og så kunne jeg bare mærke, er det virkelig rigtigt? Og jeg gik tilbage på arbejde, hvor jeg sad der og ellers var ked af det, og syg og sur. Og så tænkte jeg, tænk nu, hvis det, hun siger der, ikke har noget med mig at gøre, men har noget med hendes. Hun har måske haft en shit i morgen, og derfor så vridser hun af mig. Det har slet ikke noget med mig at gøre. Og jeg fik en helt anden følelse. Og så var det bare sådan, okay, jeg skal have den der uddannelse. Og så meldte jeg mig til uddannelsen. Og allerede efter andet modul, så havde jeg bare sådan noget, hvorfor lærer vi ikke det her i folkeskolen?
Ja.
Hvorfor bliver vi ikke uddannet til at være mennesker?
Ja.
Altså, verden er da så meget lettere, når man ved, hvad det er, der foregår op i hjernen på folk. Og hvordan vi kan bruge sproget, enten konstruktivt eller destruktivt.
Ja.
Fordi det handler bare om de ord, vi sætter sammen i sætninger.
Ja, det er ret interessant.
Det er så interessant. Så jeg besluttede mig for efter andet modul, det her skal jeg ud og udbrede i verden. Så jeg tog alle de uddannelser, jeg overhovedet kunne. Så 4 år efter.
Vent lidt, lad os lige tage det.
Ja.
Så først så tager man grunduddannelsen.
Som hos os hedder coachuddannelsen. Det er en NLP practitioner, som er internationalt certificeret.
Mm.
Derudover så tager man en master. Mm-hmm. Jeg tog så en master først med samtaleterapeut overbygning, og så tog jeg også en formidleroverbygning, så jeg kunne undervise i det.
Ah, ja.
Og så har jeg taget en enneagram master. Det er sådan en typebeskrivelse, hvor man deler mennesker op i 9 forskellige typer.
Også igennem NLP?
Altså det er rigtig godt at kombinere NLP og enneagrammet, men ellers hænger det ikke sejl, okay, som okay. sådan. Og så tog jeg en hypnoterapeutuddannelse, fordi det fandt jeg ud af, at det virkede bare helt vildt at ja. Bruge hypnose.
Mm.
Hvilket jeg jo egentlig, da jeg tog min samtaleterapeutuddannelse, der skulle jeg have et modul hypnose, og jeg var nede på kontoret og sagde, jeg skal ikke have det der hypnose. Altså, jeg er et rationelt menneske, jeg skal ikke have det der hokus pokus. Og sekretæren, hun var sådan, det skal du, for ellers kan du ikke blive terapeut. Jeg var sådan, Christ. Og så kommer jeg til den der hypnose undervisning, og så var bare sådan, gud, jamen det er jo matematik. For det handler om hvor hurtigt eller langsom hjernen svinger.
Ja.
Det handler om hertz.
Ja.
Altså, der er 1+1 virkelig 2 i hypnose.
Hvor er det fedt.
Så det endte bare med at blive mit speciale, fordi ja, det ligger lige til højre benet for mig.
Jeg skal lige sige, at hypnosedelen er jo sådan en ret fed måde at afslutte en session, fordi man ja. Ligesom, du både afkoder noget, eller omstrukturerer, eller...
Ja, man afkoder, man kommer egentlig ned jo i en tilstand, hvor kroppen kan give slip
ja, ja.
På det, vi lige har arbejdet med.
Ja.
Det er der, hvor underbevidstheden også laver sådan en... Hyha, så kan jeg slappe af, og så kan jeg komme af med det her, som jeg ikke skal have mere. Så man kommer af med det, man vil af med, og forstærker den målsætning, man har lavet.
Mm-hmm. Men det er jo ikke alle NLP-practitioners, eller
nej, der
bruger det jo,
nej,
vel?
Nej, det er det ikke.
Du havde bare brug for at tage hele paletten.
Jeg havde brug for at tage den også, fordi jeg kunne mærke, at det lå virkelig til højre benet for mig, og at det her med at bruge NLP'en, også sammen med hypnosen, det giver bare så god mening.
Ja.
Altså, det rykker ja. Så hurtigt.
Så har du taget sådan en lærergrad, eller hvor du kunne undervise i
ja,
det,
så tog jeg til USA og tog sådan en træneruddannelse, så jeg kunne undervise i det.
Så du tog simpelthen også til USA
ja.
Og tog?
Det gjorde jeg. Jeg skulle have det hele.
Ja.
Der var og på et eller andet tidspunkt, så var jeg bare sådan, jeg skal bare arbejde med det her. Og så sagde jeg mit job op. Og så sagde mine forældre, nej, dit faste job og din faste løn, og du har pension, og du får penge, når du er syg, og når barnet er syg, og hvad tænker du på, du har flekstid, og så sagde jeg, ja, men jeg skal arbejde med det her, og jeg kan simpelthen ikke lade være. Og så var det første, jeg havde sagt op, at det så gik op for mig, at hvis jeg ikke tjente nogen penge, hvis ikke jeg havde kunder i butikken, så var der jo 0 kroner på kontoen, så var sådan, nå, minor detail, så må jeg ud og finde nogle kunder.
Men på det her tidspunkt, der har du jo også Anne,
ja.
Din datter,
ja.
Og hun er jo faktisk med dig på den her rejse.
Ja, det er hun.
Ja.
Og hun, altså det fedeste, hun har sagt, det er det her med, jeg har en mor før NLP, og en mor efter NLP. Og hende efter NLP, hende elsker jeg.
Ej, hvor er det vildt, mand.
Ja. Hun kunne mærke så stor forskel
altså?
På mig. For når jeg arbejder med mig og mine traumer, så slap jeg dem jo også i forhold til hende.
Ja, det er klart.
Fordi det, vi har med i bagagen, det giver vi jo videre til vores børn.
Ubevidst. Yes. Ja, det er ret
så, vildt. Så da jeg slap mine traumer og mine hæmmende overbevisninger, så slap jeg dem jo også for hende.
Ej, det er helt vildt.
Og jeg blev jo meget mere rummelig, så i stedet for, der var én sandhed, og det var min.
Mm.
Så når hun sagde et eller andet, hun gerne ville, eller så var det sådan, nå okay, hvordan kan det være, du gerne vil det?
Mm.
Og så snakkede vi om det, og hvis, nå, men det lyder da som om, det er da sikkert godt for dig. Jeg ville ikke vælge at gøre det, men det vil du gerne, så gør du bare det, hvis
og
det er rigtigt
for dig.
På den
måde giver du jo faktisk slip.
Ja, fuldstændig.
Altså, du lægger jo lidt ansvaret over på barnet.
Ja.
Og siger, jeg hører, hvad det er, du gerne vil, og
ja,
det bliver
det
spændende.
Ja, det støtter jeg dig. Ja. Hvis det er det, du gerne vil, så er det den vej, du
skal. Du har jo også, altså, som jeg sagde tidligere, haft min ældste i terapi.
Ja.
Og hvis jeg spurgte dig sådan 5 år tilbage, hvis det var, hun sagde til mig, jeg drømmer om, at jeg skal ud og rejse, så er det ikke fordi, at jeg tror på det tidspunkt, at jeg ville have sagt, nej, det skal du ikke. Men jeg ville da godt kunne være sådan et nysgerrig på, sådan, okay, har du så gjort dig klar? Har du gjort det ene og det andet? Eller, altså, du ved, sådan, så allerede nu begynder at lægge penge til side eller et eller andet.
Ja.
I den her sommer er hun jo ude at rejse 3
ja.
Måneder.
Ja.
Og det... Hun har altid talt om, at hun gerne vil ud og rejse i verden. Og jeg har altid været sådan et, nå jamen det må du jo gøre så. Altså, så hun har forberedt mig i mange år.
Ja, ja.
Men jeg tror ikke, at hun havde været klar til at tage ud og rejse, hvis hun ikke havde gået hos dig.
Nej.
Fordi du har på en måde arbejdet sådan med hende, at hun har kunne slippe nogle af de begrænsninger, hun også har haft. Altså, hvad
ja,
er det for
og
noget?
Hun har fundet styrken i sig selv. Hun har pludselig lært sig selv at kende.
Ja.
Og har den der tanke, jamen selvfølgelig kan jeg klare det.
Ja, lige præcis.
Fordi jeg er jo mig.
Ja.
I stedet for at være et produkt af det, hun kommer fra, eller et produkt af, hvad forventer alle andre, eller hvad forventer samfundet? Det er der rigtig mange mennesker, der lever ud fra, hvad forventer andre om mig? Og det er den det, har tænker. Hun sluppet.
Ja, og det er det, jeg tænker sådan lidt. En ting er, at vi snakker om, at vi kan være enige om, at man skulle lære det i folkeskolen. Mm. Måske skulle det i virkeligheden være altså gymnasiet eller ud, altså, fordi jeg tænker, et eller andet sted skal man være klar modningsmæssigt til at forstå det. Måske kunne man lære børn i folkeskolen noget tilsvarende, men bare noget, du ved, de bedre kan spise.
Bare lige starten af det.
Altså men det der med at lære de der ting, fordi i det her samfund, vi lever i med hurtige sociale medier og afhængighed af alle mulige former og ensomhed og trukken tilbage, der tænker jeg sådan lidt, tænk en gang, hvis det var, at unge mennesker, som jo er så åbne i forhold til frontalarbejde og andet, hvis man lærer dem nogle grundlæggende basale, at man ikke, altså du ved, ikke sådan at sige, åh, du skal ikke tænke over, hvad andre siger, men rent faktisk lære dem nogle teknikker til, at de finder ud af, at de har alt det, de skal have.
Ja.
Så vil vi jo kunne hjælpe dem. Det er jo det, du blandt andet hjælp hende til.
Ja, fordi man skal jo hjælpe dem. De skal jo hjælpes til at kunne selv.
Ja.
Og det her med at have den tro på, jamen du kan selv, og nu skal jeg nok lære dig, hvordan du finder ud af, at du rent faktisk kan selv.
Præcis.
Det er så genialt. Anne, hun var jo med i starten. Jeg var selvstændig. Der brugte jeg min sommerferie på at rejse til Mexico og undervise unge danskere.
Nå, så det var dansk, du underviste på?
Ja,
ja okay.
så de var afsted 3 eller 4 måneder ude for at lære sig selv at kende i sådan et sabbatår. Og så den sidste måned havde de det, der hed personlig udvikling og kommunikation.
Ja.
Og der var jeg så med at undervise. Og Anne var jo så med, fordi så fik hun jo sommerferie på den måde. Og så mødtes vi jo med hele holdet, sådan en af de første aftener, og var ude at spise. Og så Anne lærte dem også at kende.
Mm.
Og så så hun dem sådan ind imellem i løbet af den måned, vi var der, og så havde vi også en afslutningsarrangement, da måneden var slut, og vi så skulle til at rejse hjem. Og der sagde Anders bare, hold nu op, en forskel, du har gjort for de her mennesker på den ene måned. Det er da helt vildt, som de har udviklet sig på den ene måned.
Det står sådan et ung barn bare.
Det står sådan et barn på 15 år og siger om nogen, der har sabbatår efter gymnasiet. Hun kunne bare se, hvordan de begyndte at hvile i sig selv, begyndte at tro på sig selv, være meget mere åbne og venlige og imødekommende, fordi de havde sluppet alle de der usikkerheder, de rendte rundt med.
Ej, var det vildt, man.
Det var så vildt, og også vildt, at Anne faktisk kunne se det.
Men hun har jo været udsat for alt muligt undervisning.
Ja,
og
det har hun.
Og studiegrupper. Ja,
ja, men hun har jo brugt det imod mig.
Ja. Fordi, ja, hvad var det, hun
jamen,
gjorde?
Netop, jeg startede jo, da hun var 9, der startede jeg med på min rejse. Ja, og der synes jeg, hun var for lille til at være alene hjemme, når jeg skulle i øvegruppe sådan onsdag aften. Så jeg tog hende med, og så sad hun og skulle lave lektier, mens vi andre øvede.
Mm.
Og så har vi noget, der hedder forudsætningssprog. Mm-hmm. Det er det her med, hvis man siger, skal vi holde et møde, så kan folk sige nej.
Ja,
så er det bedre at sige, når nu vi skal holde møde, synes du, det skal være tirsdag eller onsdag? For så er det ikke et spørgsmål om, vi skal holde møde, så er det et spørgsmål om, det er tirsdag eller onsdag. Så det er den måde, man bruger forudsætningssprog på.
Mm.
Og det havde hun så tilsyneladende lært, fordi en dag, vi var ude og købe ind, så råber hun pludselig, skal vi have flødeboller med eller uden kokos? Og per refleks råber jeg, med kokos! Og så kommer hun rendende med det største smil og en stor bak flødeboller. For vi skulle jo ikke have flødeboller. Men hun brugte NLP på mig, og hun grinede.
Ja. Og det virkede jo.
Og det virkede jo.
Og det er jo det, forudsætningssprog gør jo.
Det er det, forudsætningssprog gør.
Ja. Det er ret vildt. Nå, men når, altså, det er jo ikke fordi, at jeg gør det med kunder på den måde, men når man taler med klienter, eller man taler ind i forskellige, og man bruger forudsætningssprog.
Ja, de svarer jo lynhurtigt.
Det er helt vildt.
Ja.
Og det bliver sådan meget mere intuitivt, fordi at jeg forudsætter jo, at selvfølgelig har du ressourcerne, eller kan det her, eller du kan gøre.
Og i en session med klienter, der gør man det jo også ud fra deres målsætning.
Ja, lige præcis.
Det er jo ikke ud fra, hvad jeg synes, de skal. Jeg har jo spurgt, hvad det er, de gerne vil.
Mm-hmm.
Og når vi har arbejdet med, hvad det er, de gerne vil, så bruger jeg forudsætningssproget til, at deres underbevidste sind finder den løsning, der er rigtig for dem.
Ja, lige præcis.
For de skal, altså jeg skal bare skabe bevidstheden, de skal selv tage ansvaret.
Ja.
For når de selv tager ansvaret, så gør de det også.
Ja, lige præcis.
Og så det er derfor, det virker.
Ja.
Så jeg sidder egentlig bare og faciliterer, at de får gang i deres eget underbevidste sind og alle de ressourcer, de har dernede.
Da du så kommer hjem fra Mexico, hvad gør du så her? Altså, åbner du din praksis, eller hvad?
Jamen, det gjorde jeg jo allerede inden.
Nå, okay, ja.
Der havde jeg åbnet. Ja. Og det var bare sådan, jamen jeg drak en masse kaffe med folk og snakkede og fortalte, hvad jeg lavede og hvad jeg kunne.
Ja.
Og de første 2 måneder, der var jeg så tilkaldet vikar som ufaglært hjemmehjælper ude i Brønshøj for at tjene til huslejen.
Ja, okay. Ja.
Men det behøvede jeg kun 2 måneder til, så havde jeg klienter nok til at få det til at køre rundt. Fordi det jo virker.
Mm.
Så når jeg har haft en, der mærker, hvordan det virker, så siger de jo til familie og venner, ej, gå derover. Fordi nogle gange, man skal kun have 1 session, og så er hele verden forandret. Andre gange, så kommer man 3, 4, 5, 6 gange.
Alt efter, hvor meget,
hvor meget man skal forandre, og hvad man har med i bagagen. Mm. Og nogle, de kommer så for en sikkerheds skyld lige hver 3. måned, eller hver halve år, for lige at få et
Og det forstår jeg
check.
Godt.
Ja.
Fordi det der med, at altså, du ved, en gang for mange år siden, så var min indgangsvinkel, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor der var så mange mennesker, der havde en mulig knas i deres liv. Altså, hvordan opfanger man hele tiden så mange dilemmaer og kontraster inde i sig selv? Altså, jeg er blevet klogere med alderen, ikke?
Ja.
men mere det der med, jeg forstod det simpelthen ikke.
Nej.
Og måske var mit liv også lidt for meget lav på start på det tidspunkt, hvor jeg sådan tænkte, der samlede ikke så meget op. Men jo mere man arbejder med sig selv, og jo dybere man kommer ind, så vil der komme sådan nogle snas af noget tidligere.
Ja.
Og det kan være enormt svært at deale med selv.
Ja.
Så jeg forstår godt det der
man
med at tjekke
ind. Man kan nemlig
ikke
deale med det selv, fordi det ligger i underbevidstheden, og du kan ikke med dit bevidste sind spørge dit eget underbevidste sind, for så er det stadig bevidstheden, der svarer. Du skal have en udefra til at stille de der gode spørgsmål.
Ja. Ja, så det går forbi det bevidste.
Ja, lige præcis. Ja. Et rigtig godt eksempel fra mit eget liv er, at jeg jo faktisk er super, super god til angst.
Mm.
Altså, jeg er virkelig god til at fjerne angst. Blandt andet en ung mand, jeg har haft, der jo har haft angst det meste af sit liv, kommer krybende ind til mig og kan næsten ikke tør ikke at se på mig og er sådan helt... Og jeg starter bare med en gang hypnose med ham, fordi så skal vi lige ned og have arbejdet med den her angst og få den til at give slip.
Mm.
Da han åbner øjnene igen, så kigger han på mig, så sidder han sådan og tager sig sådan til brystet. Ej, må jeg lige låne dit toilet? Siger han så, ja, selvfølgelig. Og så går han ud, bare for at kigge i spejlet, og så kommer han ind igen og siger, jeg ser også anderledes ud.
No.
Ja, det gør du.
No.
Fordi det havde sluppet. For første gang jo i 15 år, var der ikke angst i hans krop. Han var så overvældet. Og det er det, hypnosen kan.
Ej, hvor vildt.
Så sidste år, Der var jeg nede på mit lokale vaskeri, og lige skulle have vasket noget tøj. Min vaskemaskine var gået i stykker. Så kommer der nogle mænd ind med rygsæk og øl, og de står virkelig og hygger sig og snakker, og jeg forstår det ikke, det er noget østeuropæisk eller andet. Mm. Pludselig tager den ene pistol op af sin rygsæk, og peger den ind i panden på mig. Og så sidder jeg bare der og tænker, nå, det var det.
Altså helt fysisk?
Helt fysisk, og peger lige i hovedet på mig. Og så kigger han på mig, og så vender han den ind mod væggen, og så fyrer han af.
Shit.
Ja. Og jeg var fuldstændig frosset fast, og kiggede på vaskemaskinen. Der var 2 minutter tilbage, og jeg blev siddende, og tog mit tøj ud, og så gik jeg. Og så ringede jeg til politiet.
Jamen altså, jeg ved godt, fight or flight, ikke?
Ja.
Eller freeze mode, den er jeg med på, men han fyrede simpelthen pistolen ind i væggen, lige ved siden af dit hoved.
Ja.
Og hvad, altså, grinede han bare sat sig?
Ja. Så grinede de.
Og ikke noget med, ligesom, et eller andet til dig?
Ikke noget undskyld, eller sorry, jeg havde ikke set dig. Nej, nej.
Nej, det havde han jo nok, når han pegede dig ind i panden.
Ja, det tænker jeg. Så, og den episode, som mennesker jo ofte gør, når der sker sådan noget, så fortrænger vi det. Fordi ellers så overlever vi ikke. Vi kan ikke være i så, så stort et chok og så stort en angst, så jeg fortrænger det. Jeg glemmer, det er sket.
Altså, du tager dit tøj ud, går ud, går hjem, ringer til politiet, anmelder
det. Og så snakker jeg med min veninde og min søster om det. Og
den aften?
Ja. Og så ved jeg ikke, hvor mange dage der går, men så, altså, jeg har fuldstændig glemt alt om det. Det var i februar måned.
Mm-hmm.
I marts måned begynder jeg at blive sådan lidt nervøs og usikker. I april bliver det sådan lidt værre, så begynder jeg at få decideret angstanfald, og jeg kan ikke forstå det.
Mm-hmm.
I maj, der går det rigtig galt. Altså, der får jeg virkelig mange. Jeg kan sidde i bilen og pludselig få et angstanfald, og jeg ved ikke hvorfor.
Mm.
Og jeg kommer ikke i tanke om pistolen.
Og hvad med din søster og din veninde og sådan, som du havde fortalt det til, eller politiet, tjekker de ikke ind, eller?
Nej, men jeg fortalte ikke dem, jeg havde fået angstanfald. Og de har jo også glemt, altså vi har jo ikke snakket om det længe, er der jo ikke nogen, der tænker over.
Så du fortalte dem ikke, at du fik angst?
Okay. Ikke før lige pludselig, så brød jeg helt sammen. Ja. Alt kollapsede, og så lå jeg i fosterstilling og kunne ikke andet end at tude og ryste. Og,
maj eller hvad?
Ja.
Ja, okay.
Og var helt færdig. Og kom til lægen og kunne næsten ikke fortælle hende, hvad der var sket og hvorfor. Jeg vidste jo ikke, hvorfor jeg havde angst. Jeg forstår det ikke og sådan noget.
Ja. Jeg er jo en coach.
Ja, ja.
Og jeg har styr på
mit liv. Og jeg fik en masse forskellige undersøgelser, gik igennem og svarede på en masse spørgsmål. Og hun kom tilbage med, jamen du har angst, og du har PTSD. Og så skulle jeg jo... Altså
så, og i de undersøgelser, så kom du i tanke om, hvad der var sket?
Ikke lige der, men så blev jeg henvist til psykiatrien. Og den dag, jeg så skulle til en indledende samtale i psykiatrien, for at de skulle tjekke, det var rigtigt, jeg havde PTSD, der ville jeg så lige sætte en vask over derhjemme. Og da jeg tager fat i min nye vaskemaskine, som jeg jo købt med det samme efter den her episode, kom jeg i tanke om, fuck, det var sgu da derfor.
Ja.
Så det kunne jeg så fortælle ude i psykiatrien. Og så sagde de, okay, så giver det mening, at du har angst og PTSD.
Mm.
Så jeg blev så bevilget behandling, men der er jo så lang tids ventetid.
Og det var vi hvornår var
der var vi så kommet til juni. Ja.
Okay, det tager sin tur.
Ja. Men så har jeg jo heldigvis selv uddannet rigtig mange terapeuter og hypnoterapeuter, blandt andet min søster.
Mm.
Så jeg fik 3 behandlinger hos min søster.
Altså hypnoterapi?
Ja, NLP kombineret med hypnoterapi.
Ja, ja.
En traumafobikur, og så en affect bridge, hvis vi skal gå i detaljer.
Ja. Men du kom ned og fik arbejdet med det seriøst, ligesom du vant til at undervise i.
Ja, ja.
Og så fik du hypnose for ligesom at kunne komme ned i det underbevidste.
Ja, og komme ned og få fjernet angsten.
Ja, ja, ja.
Og det hjalp jo. Så de der 3 behandlinger, så var jeg jo faktisk videre.
Men jeg kan huske, du fortalte mig.
Der stod jeg så stadig på venteliste psykiatrien, og der havde jeg sådan lidt... Den beholder jeg, fordi de er jo eksperter i PTSD.
Ja.
Det er vi jo ikke som NLP-terapeuter og hypnoterapeuter, så jeg tænkte, de kan noget særligt.
Ja.
Og for at sikre, at det ikke skulle komme tilbage eller et eller andet, så beholdte jeg jo min tid.
Man har jo også lidt den der autoritetstro.
Jo, jo, selvfølgelig. Og psykiatrien, de er jo eksperter.
Ja, det må man da få.
Og en NLP og en hypnoterapeut, det er jo ikke statsligt anerkendt.
Mm.
Så vi er jo ikke, vi leger jo bare eller et eller andet.
Et eller andet, ja.
Og så, da jeg langt om længe i november... får den der tid i psykiatrien.
Det er jo også sindssygt, der går så lang tid.
Ja. Så kommer jeg derud, og den terapeut, jeg så får, så sidder hun jo så og siger, at nu skal hun jo så høre, og hvad grunden er til, at hun kan se i papirerne, det er angst og PTSD, om jeg vil fortælle lidt om det. Og så starter jeg med at fortælle, som jeg lige gjorde til dig, hvad der skete på vaskeriet.
Ja.
Så tager hun hænderne op sådan, stop, det var vel nok voldsomt, stop.
Ej, seriøst.
Og så kigger jeg på hende, så siger jeg, stop, hvad mener du? Nej, det er for voldsomt. Nej, lad os snakke om noget andet.
Nej, hold kæft.
Så siger jeg, det er jo det her, der ligesom er
mit issue. Ej, Margit, sagde hun det?
Jo. Så sagde hun, jamen, jeg skal jo ikke retraumatisere dig. Så siger jeg, ved du hvad, det her, det er den historie, der kører ind i mit hoved. Altså, hver dag.
Ej, nej.
Hvis ikke jeg kan fortælle den til dig, så bliver jeg da netop retraumatiseret, for jeg tænker, gud... Har jeg ikke selv fattet, hvor alvorligt det har været? Eller
ej, så sad hun og kørte det helt op.
Ja, men der gik jeg fra og ringede til dem dagen efter og sagde, at det dur ikke, jeg må have en anden terapeut.
Ja.
Det kunne jeg så ikke få.
Men der må også være nogle, altså selvom at du er så dygtig, som du er, og selvom du havde arbejdet med det, må der være nogle kodninger, der afspejles, spilles ind i dig, når hun sidder der og skriger og har hænderne op.
Jamen, jeg ved da ikke, hvad der foregik. Altså, jeg var helt rolig. Jeg fortalte hende det på rolig, samme måde, som jeg fortalte dig.
Jo, hvis du nu ikke har arbejdet med det i forhold til...
Ja, hvis ikke jeg havde haft arbejdet med det, så havde jeg jo selv været sårbar.
Jamen, man må jo også gå i en form for chok-agtigt sådan...
Jamen, jeg sad virkelig og tænkte, gud, har jeg ikke fattet, hvor alvorligt det var, eller hvad?
Ej, det havde du.
Jamen, jeg havde det.
Jeg kan da huske, at du fortalte mig, at dengang, da det var rigtig slemt i maj måned, der var det jo sådan noget med, at det var jo der, jeg gik på hold hos dig. Der var du, altså jeg kunne jo ikke se på dig, at der var noget som helst, når du underviste. For
nej,
så var du din zone.
Så var jeg jo min zone.
Men når du var andet, så var du slet ikke til stede.
Der lå jeg i fostertilstand. Jeg kunne ingenting.
Men det er der, jeg tænker, at det er jo vanvittigt, at du går fra sådan et stadie, og skal vente hele vejen til november, til at komme ind til en, der er så inkompetent og sidder der og siger, uha, ikke fortæl mig historien.
Ja.
Altså, det giver jo ikke nogen mening.
Nej, men altså...
Altså, hvad sagde ledelsen, eller dem, du skrev til efterfølgende, at du ville have en anden?
De sagde, det kunne jeg ikke. Og normalt så tager det jo sådan 3-4 gange, så skal terapeuten og klienten jo lige tale sig ind på hinanden. Så sagde jeg, ved du hvad, jeg er selv terapeut. Hjemme hos mig tager det 2 minutter, så har vi kontakt. Det skal jeg ikke bruge 2-3-4 timer på hos jer.
Det er jo helt sindssygt, hvis man skulle sidde og bruge 4 timer på hvad? Altså, undskyld, nu er det ikke for at negligere din historie, men,
nej.
Men den kan jo fortælles ganske kort.
Ja.
Det er det her, det handler om.
Ja.
Og det er det, jeg gerne vil have hjælp til.
Ja.
Det er jo ikke så en lang...
Nej. Men altså, det jeg fik ud af det, punkt 1, var jo, at jeg har lært angst at kende indenfra.
Ja.
Så jeg er blevet endnu bedre til at forstå mine klienter.
Mm.
Punkt 2, så har jeg lært, hvor dygtige vi er. Fordi selv mine kursister, der kun har taget grunduddannelsen, altså coachuddannelsen, de ville kunne håndtere det her meget, meget bedre, end de kunne i psykiatrien.
Vi har jo lært at lave traumafobi.
Jamen lige præcis. Så.
Altså jeg kan da huske en af dagene, eller en af de gange, Caitlin har været inde hos, der kommer hun hjem, og så siger hun så, hej, vi har lavet en sjov øvelse. Og så siger hun noget, så siger jeg, det lyder lidt som om, at det er biografen. Ja, det var det, den
hedder.
Og så var jeg sådan, nå, den var jeg til eksamen i. Og så var hun sådan, nej, hvor spændende, hvor du ved, den der.
Ja,
hvor, Hun var ikke i det zone af, at hun lige har sluppet noget, der var voldsomt i hendes liv.
Nej.
Hun var mere i sådan, gud, hvor var det spændende, øvelse. Den med magi leger med min hjerne.
Ja. Altså. Jamen, det er rigtigt, men det er fordi, når man leger, man leger netop med det med NLP, det er jo ikke forfærdeligt, når vi snakker om
lige
det.
Lige præcis.
Fordi underbevidstheden dømmer ikke.
Nej.
Dernede er alt.
Ja, præcis.
Om det er godt eller skidt, det tager det ikke stilling til. Nej, det her har du oplevet, har du.
Ja.
Når du kan ikke lige tænke på det, om så på den måde du plejer, hvordan vil du hellere tænke på det?
Præcis.
Okay, så gør vi det. Altså det er så nemt men, i underbevidstheden.
Men det er det der er så weird, så sidder du sammen med en, som burde være ekspert inden for PTSD, og så sidder hun og jeg synes jo
bange for min historie
eller retraumatiseret
var fuldstændig.
Eller du ved den der sådan et, altså nu har
giver mig et chok.
Lige præcis. Nu har jeg i den her podcast tidligere også fortalt, at jeg har mistet et barn.
Ja.
Og hver gang jeg fortalte den historie, så er det sådan, også folk begynder at græde og alt muligt, hvor jeg sådan tænkte, kan vide, om jeg blev sådan en følelseskold, altså at jeg bare sidder her og kan sige det.
Ja.
Men jeg havde jo talt det igennem så mange gange, at jeg kunne komme lidt væk, og det tænker jeg også i dit tilfælde.
Ja, og i starten, når jeg fortalte om det, så rystede min stemme, og jeg kunne mærke angsten igen. Og
ja,
sådan noget.
Lige præcis.
Men efter de der 3 behandlinger hos min søster, jamen, så har jeg jo bare kunne fortælle det.
Ja.
Fordi jeg bliver ikke berørt af det mere.
Nej. Men det er jo ikke ens betydet med, at det ikke stadig ligger der
nej,
og skal slippes. Er altså det ikke rigtigt?
Det er der stadig, men følelsen er sluppet.
Ja.
Følelsen er koblet af.
Ja.
Så jeg kan stadig godt fortælle det, jeg kan stadig godt se det for mig, men jeg får ikke følelsen af chok eller angst mere. Og det er det, NLP kan.
Det
kan koble følelsen fra, så man rent faktisk kan lægge de her hændelser på arkiv.
Ja,
med fuld
ære
og respekt for, at det er sket. Vi negligerer det ikke.
Nej.
Vi ser det faktisk ret meget i øjnene i den her traumafobikur, hvor man skal se en film af det, indtil man er klar til at lægge den på arkiv. Så det er jo ikke, fordi vi negligerer det. Tværtimod, vi møder det der, hvor det er. Møder og forstår, hvorfor følelsen har været der, for selvfølgelig har den det.
Mm.
Men så kobler vi følelsen fra.
Præcis.
Så vi kan tale om det, som, jamen det er en del af min historie.
Mm.
Og det er jo det, der skaber mennesker.
Mm. Ja, lige præcis.
Og man kan sige, i forhold til min egen udvikling, så har jeg da fået, hvis jeg strålede før, så stråler jeg da endnu mere nu.
Ja da.
Fordi det giver så meget power og livsglæde at være igennem sådan noget, og så opdage, at det kan man faktisk komme igennem. Man kommer stærkere tilbage, når man har haft nedtur.
Men det er det, der sådan helt ærligt har undret mig igennem hele den her åbenbaring, jeg har været igennem den her uddannelse. Det her med, at i psykiatrien, der diagnostiserer de, og så giver de piller.
Ja.
Og altså nu, for mange, mange år siden, der jeg gik ikke sådan helt ned med stress, men jeg havde en periode, hvor jeg virkelig havde det rigtig skidt. Ja. Jeg havde også været igennem noget med nogle børn på min første arbejdsplads, som var virkelig hårdt. Mm. Og så fik jeg så nogle timer hos en psykolog, fordi så kunne jeg jo tale om det. Og det var sådan noget med, at du ved, jeg sad og genfortalte min historie 4 gange,
ja.
Og så opgav jeg simpelthen, fordi hun gav mig ikke noget tilbage. Nej. Hun sad bare og skrev ned, hvor jeg sådan, den 4. gang, så var sådan lidt, altså, behøver vi gøre det her mere?
Ja, ja.
Jeg fik jo ingenting ud af det.
Nej.
Altså, og jeg følte jo ikke engang sådan en distancering, eller, altså, når jeg gik derfra, så kunne jeg sgu sådan mærke, hvad jeg så i dag ved af angst, ikke? Altså, ja. Den der skylle ind over mig, var sådan lidt, ja, det var sgu da ikke, altså, hvorfor skal jeg blive ved med at tale om det her?
Ja, ja.
Hvorfor gør man det ikke?
Det, du skal gøre noget ved, er jo de signalstoffer, der sprøjter ud i kroppen.
Lige præcis.
Det er jo dem, der gør, at du kan mærke angsten i hele kroppen.
Ja.
Så du skal jo ind og regulere dine tanker, så du ikke sender alle de her noradrenalin og kortisol ud i systemet.
Ja, lige præcis.
Det er jo det, det handler om. Altså, i bund og grund handler det jo om signalstoffer hos mennesker.
Men
hvorfor er det? Og det er det, man skal ind og regulere, og det kan man gøre altså med kognitiv terapi.
Men hvorfor er det så, at psykologer ikke laver kognitiv terapi?
For det er de ikke uddannet til. For de har en anden model af verden.
Ja. Det er lidt ligesom, når
og jeg
siger,
vil også sige, jamen, psykologer er rigtig gode til nogle ting.
Ja.
Psykiater er gode til nogle ting.
Mm.
Og terapeuter er gode til nogle ting.
Mm.
Og blandt psykologer er der nogen, der er dygtige, og nogen, der er virkelig dårlige.
Ja,
og blandt psykiater er der nogen, der er rigtig dygtige, og nogen, der er rigtig dårlige.
Mm.
Og blandt terapeuter er der nogen, der er rigtig dygtige, og nogen, der er rigtig dårlige. Der findes også virkelig mange dårlige NLP-terapeuter derude.
Ja.
Altså, så det handler heller ikke så meget om metoden, det handler måske mere om mennesket bag.
Mm.
Og det der med også at blive ved med at være et menneske. Altså, jeg sidder her som terapeut og ekspert, og så har jeg problemer. Ja, for jeg er et menneske.
Jeg skulle sige, det kommer vi da aldrig nogensinde udenom.
Nej, men det er der jo rigtig mange, der ligesom føler sig
hævet over,
når de så er eksperter.
Ah, så må man ikke være menneske.
Så rammer det jo ikke dem, eller så er de færdigudviklet eller et eller andet. Men nej, det er vi ikke. Vi er alle sammen bare mennesker.
Lige præcis.
Og det handler om, er jo at vide, hvor skal jeg gå hen for at få den hjælp, der passer til mig.
Nu går vi lige tilbage i din historie igen, fordi at vi glemmer faktisk noget, som jeg ved om dig, som jeg tænker er ret vigtigt.
Ja.
Fordi da du kommer hjem fra Mexico, så har du din forretning ved siden af, men du bliver jo også underviser inde i NLP-huset på et tidspunkt, ikke?
Ja, nede på NLP-skolen.
Ja, Norskolen, ja.
Hvor jeg tog min uddannelse.
Ja.
Der var jeg først assistent rigtig mange gange.
Ja.
Både på grundhold og på masterhold.
Selvom du lige havde undervist i Mexico.
Ja, ja.
Ja.
Og så begyndte jeg at undervise også på skolen der, og det var jo fedt. Altså.
Men er det ikke også der, at kimen blev lagt til, at du selv lavede
en
uddannelse?
Helt sikkert. Det var jo der, jeg blev trænet i, at det kan jeg godt, det her. Det er jeg faktisk dygtig til.
Men du vælger at gå selvstændig og lave uddannelse.
Ja.
Din uddannelse hedder jo By 7.
Ja.
Hvorfor hedder den egentlig By 7? Kan jeg tænke mig over?
Det er lidt sjovt. Det er fordi, i starten var vi min søster, Sanne, som jeg arbejder sammen med nu, og så vores veninde Jette.
Ja.
Så vi var sådan tre, der sad og brainstormede. Jette, hun er rocker, dygtig illustrator, og altså, hun laver jo de vildeste ting i sit eget firma ved femtiden. Hun er bare dygtig. Og indimellem har hun virkelig, virkelig travlt. Men hun ville så gerne være med til at starte det her op sammen med mig, eller for mig, hjælpe mig med det. Så vi var ligesom tre, der starter op. Og vi skulle så finde på et navn, og vi ville hedde noget med mind. For det hedder, altså, det handler jo om vores mindset.
Ja, det giver mening, ja.
Der var bare en milliard million, der hed noget med mind.
Ja, det kunne
så også. Sad vi og brainstormede, hvad skal vi så hedde? Og så siger Jette, kan vi ikke hedde By 3, fordi vi er tre?
Mm.
Så var jeg sådan, det kan vi ikke, for det kan danskere ikke sige.
Mm-mm.
Hvis min mor skal sige, hvad mit firma hedder, altså, det duer ikke. Men så sad vi sådan og snakkede om, jamen, vi underviser i de 7 intelligenser, Howard Gardner. Vi, altså 7 er et magisk tal i stort set alle religioner, et helligt tal.
Mm-hmm.
Der er 7 jordlag, der er 7 himmellag. Jeg er født den 7. Så var det sådan noget, jamen hvad nu, hvis det skulle hedde By Seven? Mm-hmm. Og da vi sagde det navn, der fik vi bare alle tre.
Ej, altså, hvor vildt.
Gåsehud.
Ej.
Så blev det By Seven.
Så det er det, der er historien?
Det er det, der er historien bag
på,
vores navn.
På det her tidspunkt, er Sanne så selv inde i NLP?
Altså Sanne, hun var jo journalist i mange år selvstændig, og jeg blev ved med at sige til hende, ej, du skal tage den her NLP ud, det er fantastisk, det er lige noget for dig. Og det skulle hun i hvert fald ikke, altså ikke tale om. Og da jeg langt om længe får hende overtalt, og hun starter, der underviser jeg så på NLP-skolen, hvor hun tager uddannelsen, så jeg underviser hende.
Ah, ja.
Det synes min niece er lidt mærkeligt, at jeg som lille søster underviser min storsøster. Men det gjorde jeg så. Og så siger hun bare, ej, hvorfor har du ikke fortalt noget før, hvor fantastisk det er?
God.
Så sagde hun, det har jeg prøvet 7 år.
Ja. Og der var 7-tallet igen?
Der var 7-tallet igen, ja.
Ja.
Da hun så var færdiguddannet, blev vi enige om, at vi ville gå for os selv.
Mm.
Fordi det er bare federe selv at få lov til at stå for det, og selv at bestemme, og selv at...
Ja,
du planlægge
jo,
sin tid.
Du havde jo hele, altså ind under huden.
Ja, ja, ja.
Du havde undervist
og,
i mange
og der
år.
Var jo rigtig mange nede i Roskilde, der gerne ville overtage min plads. Så,
ja. Ja, så giver
det skadede ikke noget, at Nej. Jeg smuttede.
Og var det ikke noget med, at det var i 2007 også?
Ej, det var det faktisk ikke, desværre.
Ej, nej, jeg synes, der var et eller andet med, at...
Næsten.
Nej, okay. Ja,
nej.
Ej, det var bare, jeg kan bare huske, at det der ja. Tal, det bare
I 2007,
der
var jeg færdiguddannet.
Ej, ja, okay.
I 2015, der gik vi i luften med By Seven.
Hvad fedt.
Ja.
Og det, jeres virksomhed har jo også udviklet sig.
Absolut.
Altså
helt vildt.
Ja.
Fordi i starten havde vi jo bare... NLP-uddannelsen, grunduddannelsen, coachuddannelsen. Og så havde vi klienter hver især, som vi plejede.
Mm.
Men så begyndte vi, altså jo flere vi havde på grunduddannelsen, så var der jo pludselig et behov for også en efteruddannelse.
Mm.
Så lavede vi også en master.
Mm.
Så kom der en master på. Vi lavede det også på Bornholm, for de ville også gerne have det, så vi rejste bare til Bornholm en gang om måneden og underviste derovre. Det var jo fedt for os. Så der nåede vi faktisk at have 4 hold over. Nej, og så begynder det sådan, jamen, hvad med coaching og supervision ude i virksomheder og på bosteder? Vi havde jo kontakt til rigtig mange bosteder, der sender deres pædagoger på vores uddannelse. Og så er vi ude at lave supervision, enkelt supervision de fleste steder.
Mm.
Så de her pædagoger, fordi de jo på bostederne indimellem oplever... Altså grænseoverskridende adfærd og også frustration i forhold til tilsyn, i forhold til kommune, i forhold til penge. Hvad der kan lade sig gøre med de her unge mennesker, de jo gerne vil passe på.
Ja.
Så har jeg nogle bosteder, hvor jeg kommer en dag hver måned, og simpelthen laver supervision for det personale, der har behov for det. Sådan en til en sessioner. Hvor jeg har frit spil. Så jeg må lave coaching, terapi eller hypnose, alt efter hvad de har brug for. Det, der er vigtigt, det er, at de fungerer. På deres arbejde.
Så supervisionen består faktisk i, at de har en session hos dig?
De har en session hos mig, som vi bruger til det, de har behov for. Jeg har jo tavshedspligt, så ledelsen får ikke at vide, hvad vi snakker om.
Altså, ej, det vil også være lidt mærkeligt.
Ja, så det er individuel og personlig supervision. Og der er jeg så via en klient kommet ind på Holbæk Sygehus også, på deres akutafsnit, og har chef sygeplejersken, chef lægen, nogle oversygeplejersker og chef sekretæren, som jeg laver supervision med, og også guider i forhold til deres medarbejdere, hvordan de får dem til at fungere.
Mm.
Og er der nogen, der sådan er lige ved at ryge ud over grænsen med stress, så bliver de sendt til mig, de her sygeplejersker, så jeg får dem op at stå igen.
Det er jo ret vildt, fordi en akutafdeling jo er, altså de er jo hele tiden i alert, i deres mind, ikke? Altså i alt, så det er ret interessant og en god måde at komme ind og arbejde med nogle mennesker, som et eller andet sted, når jeg ser dem i hvert fald sådan, godt kan ligge på sådan tippen af, at...
De er i et enormt højt stressniveau.
Ja, det tænker jeg.
Hele tiden, og så er de også presset på økonomien.
Ja.
Og derfor kunne det også være lidt svært, det der med de forskellige sygehus rundt omkring. Det har vi jo ikke råd til, og der er ikke penge. Men hvis du kigger på, hvad det koster, at en sygeplejerske er sygemeldt med stress i 3 måneder, kontra hvad det koster, at jeg er der en dag om måneden.
Mm.
Og altså i Holbæk giver de jo et sted mellem 5.000 og 7.000 om måneden.
Mm. Men det er jo stadig altså, pennies.
7.000.
Det er ingenting jo.
I forhold til en sygeplejerske, der er sygemeldt i 3 måneder, hvor de skal bruge vikartimer.
Ja,
hvor vikartimerne jo er nærmest dobbelt op i forhold til hvad en almindelig time er, ikke?
Men hvordan har det så fungeret, for eksempel på Holbæk sygehus?
Altså... Det fungerer simpelthen så godt. Og chefsygeplejersken, jeg lavede aftalen med, hun rejste faktisk derfra, fordi hun fik et tilbud om et job, hun ikke kunne sige nej til.
Fedt.
Ja, på Nordsjællands Hospital.
Ja.
Som jo bliver sådan et super sygehus.
Ja.
Så de stresser også lidt rundt i øjeblikket. Hun har så taget mig derop i Hillerød. Så nu får jeg lov til at arbejde med oversygeplejerskerne deroppe også.
Altså det er Hillerød, eller hvad?
Det er Hillerød,
ah, ja. Okay.
Så de undgår de der sygemeldinger og stress, og lige præcis det her med, at jeg kan guide oversygeplejersken til, hvordan skal de tale til sygeplejerskerne? Ja. Hvordan skal de motivere dem? Hvordan skal de sænke presset? Fordi man bliver ikke stresset af at have travlt, man bliver stresset af
at tænke, at
man tænker på alt det, man ikke når.
Ja, præcis.
Så det der med at lære dem, og i stedet for vinge af hver dag, de går hjem, hvor meget de har nået, hvor mange mennesker de har gjort en forskel for.
Ja, præcis.
Så de går ud af døren med armen op over hovedet og siger, yes, det gjorde en forskel, vi var her i dag.
Mm.
I stedet for at kigge på dem, de ikke nåede.
Ja.
Altså, det, ja. Alene der rykker vi rigtig, rigtig meget.
Lige præcis.
Og det giver bare et bedre arbejdsmiljø.
Når det er, når I underviser, så er det er jo både dig og Sanne, der underviser.
Ja.
Nu kom vi sådan lidt ind om, at du har været omkring bosteder og sygehuse.
Ja.
Hvad med sådan noget som institutioner eller folkeskoler? Eller sådan noget? Altså, er der ikke en mulighed for at komme ind der og kunne hjælpe? Jeg tænker, der er sygefraværet og stressen, der er lige så høj.
Ja, ja, ja. Men fordi NLP ikke er anerkendt, så kræver det, at vi kender nogen indenfor, der siger god for os,
no.
Så vi får en chance. For okay. Når vi bare henvender os til ledelsen, så er døren lukket.
Mm. Men så tænker jeg sådan, du ved, okay, Holbæk sygehus, lad os holde det til Holbæk. Der ja. I er jo også oppe i Asnæs og sådan,
ja.
Så I er ligesom i det område. Er der ikke en eller anden forbindelse eller et eller andet, hvor man kan sige, at de kunne give det videre? Eller, altså du, det er det der med det, nogle gange også at give sine erfaringer videre.
Jo, og det gør de jo også.
Okay.
De snakker jo også om det i deres forskellige grupper af...
Ja.
Supervision, de har med de andre sygehuse, de har jo, altså, ja. De taler jo sammen på kryds og tværs, og fortæller jo også, jamen, gud, hvordan kan det være, at I får besat alle jeres stillinger, for der er jo ikke sygeplejersker nok, så hvordan kan det være, at fra I har manglet sygeplejersker, så er I pludselig i løbet af 3 måneder fået ansat 10 nye? Jamen, det er efter markedet har været der et år. Så er det pludselig rygtes ude i byen, at der er et godt arbejdsmiljø.
Fedt.
Og så får de ansat. Så man kan sige, jamen det tager de jo med i deres erfaringsudvekslinger. Og så alligevel, så er det så konservativt i forhold til penge, at det kræver nærmest, at der er en på oversygeplejerske eller chefsygeplejerske niveau, der tør og bare sætte det i gang. Og så søge om tilgivelse i stedet for tilladelse.
Ja.
Forsøger de om tilladelse, så er svaret nej, for de har ingen penge, og de skal spare.
Mm.
Men søger de om tilgivelse, så kan de sort på hvidt se, hvad de har sparet ved at have mig inde.
Men jeg tænker også, der ligger nogle erfaringer
det, der er så,
i det. Altså, der må være noget allerede nu, der viser på den set.
Jamen, det er der da også.
Er der ikke nogen af... Altså, en ting er, at I så laver supervision, men er der ikke nogen af dem, som sådan bliver uddannet til ligesom at sige, okay, så kan vi selv gøre det?
Jo,
så
på Holbæk, der har vi netop uddannet 2 af oversygeplejerskerne til, altså som NLP-coach.
Ja.
Fordi så er der rigtig meget af det arbejde, jeg ellers skulle lave, de kan gøre altså til hverdag.
Ja, lige præcis.
De har jo hands-on til hverdag, og de kan regulere rigtig meget til hverdag. Og det, altså,
det må
det,
også der
have
er med
til, det har en kæmpe betydning.
Ja.
Altså virkelig.
Også fordi jeg tænker, at de kommer jo med deres faglige indsigt og deres ledelsesbaggrund og alt muligt. Men det her, det er jo, altså, det stiger jo i niveauet, jo ikke? Altså man kan arbejde på en anden måde ind i det.
Så det ønske, du har om, at jeg også laver uddannelse i København, der kan man jo sige, der kan Hillerød jo måske være med til at hjælpe dig.
Nå, på den måde,
til at vi også laver en uddannelse.
Tættere på her.
Tættere på her,
så
man ikke behøver at køre hele vejen til Asnæs eller Odshavet.
Nå, men det var også fordi, du ved, mit ønske er jo, altså, jeg kan jo ikke forstå, at sådan en perle af 2 undervisere skal være oppe i Holbæk.
Nej.
Fordi I begge 2 også har bosted i København.
Ja.
Ikke? I bor, altså nu ved jeg godt, I også har sommerhus og alt muligt andet, men jeg forstår simpelthen ikke, at når vi, altså... Okay, lad mig starte et andet sted. I rigtig mange år har jeg let efter en terapeut. Jeg har let efter noget, som gjorde, at jeg ville kunne udvikle mig, som ikke bare var sådan noget bla bla. Ja. Og det var det jo, når jeg så i psykiatrien, ja. Når jeg så de andre steder. Ja. Og så møder jeg jo jer, især dig, og så var der jo et af modulerne, hvor vi skulle lave sådan noget, altså a la hypnose, vi skulle i hvert fald, hvor jeg bare tænkte, er det bare det?
Ja.
Altså,
ja.
Men uanset hvor jeg har gået hen i forhold til f.eks. hypnose eller i samtale, terapi, bruge nogle redskaber, så har jeg ikke fundet noget kvalitativt.
Nej.
Så det er jo klart, når det er, jeg så oplever, hvad I kan, og tænker, hvorfor i alverden er det her ikke bredt ud?
Ja.
Og den rejse, du har haft med NLP'en, det er jo ikke bare, fordi du lige har taget et par kurser, og så tænker, nej, kopierer jeg jo. Og det er bare det, hvor jeg sådan tænker, goodness, du må også have uddannet nogen, der vi kan sætte i gang eller et eller andet, så ringende i vandet, du ved, hvor man selv kan stå inde for,
ja.
Så du måske ikke selv skulle undervise alle de der hold, men i det hele taget det der med at give det videre, giver det mening?
Ja, men det giver så meget mening.
Og så tænker jeg bare sådan et, okay, der er jo sikkert også et sted på Fyn eller i Jylland, der kunne have brug for, at nu snakker du om, at I har været på Bornholm, men det er jo ikke fordi, jeg siger, at man skal ekspandere, man må gøre lige, hvad man har lyst til, men det er ligesom om, at kvaliteten inden for coaching, altså, synes bare ikke, den er særlig høj.
Nej.
Altså, jeg bliver meget frustreret. Jeg har taget sådan et online NLP, coaching, stress coachings, halløj, og det var simpelthen så ringe, altså, fordi nu har jeg jo haft jeres uddannelse, så kan jeg jo ligesom se, nå, det var det her, der var blevet plukket ud i, men der var ikke det ordentlige substans i det.
Nej.
Og det synes jeg bare, du ved, jeg bliver sgu sådan lidt irriteret over, at man spilder penge og tid på noget, der ikke er ordentligt.
Ja, men altså vi er også, indimellem så bliver vi kontaktet af mennesker, der gerne vil ansættes i vores firma.
Ja.
Fordi så kan de lave en afdeling i København og på Fyn og alle mulige steder og sådan noget. Og det siger jeg pænt nej tak til. Fordi jeg vil have hands-on på alle mine kursister.
Nej, det kan jeg godt forstå.
Jeg vil se dem i øjnene den dag, de kommer, og jeg vil følge dem på hver eneste modul. Og jeg vil kramme dem, når de er færdige.
Ja, klart. Ja.
Og høste den glæde, det er at se, hvordan de udvikler sig. Så jeg vil ikke have nogen ansat til at undervise. Så jeg underviser det, jeg selv har tid til.
Ja.
Og klart er der nogen, der siger, jamen, vi vil have din uddannelse på Fyn. Jamen, kan I skaffe 10 mennesker, så der er et hold, så kommer jeg gerne til Fyn. De der 2 dage om måneden, der skal til for at lave uddannelsen i 9 måneder. Og så har de en uddannelse. Det gør jeg meget gerne. Men det hellere også det, end at udlicitere.
Lige præcis, men det forstår jeg. Kæmpe respekt for det. Også fordi, sådan har jeg det selv.
Ja.
Jeg laver jo heller ikke store hold af samme år, så jeg vil gerne se folk i øjnene, jeg vil gerne mærke deres udvikling.
Og det er også lige præcis det der. Jamen, der findes gode psykologer og dårlige psykologer, der findes gode psykiater og dårlige psykiater, der findes gode NLP-terapeuter og dårlige NLP-terapeuter. Rigtig meget af det handler om mennesket.
Ja, det gør det da.
Og jeg kan ikke udliciteres.
Nej, og den jeg er helt med på. Men nu snakker du om, at du har været på NLP-skolen.
Ja.
Altså, og du sagde også før det der med, jamen alle kan jo være terapeuter.
Det er jo ikke en beskyttet titel.
Præcis. Men er der ikke en forening eller et eller andet i Danmark, hvor at som kan holde styr på de lidt dårligere undervisere?
Jo, der er en forening. Åh, jeg elsker foreninger. Det var ironisk.
Ja.
Jeg er medlem af NLP-foreningen, fordi så kan jeg certificere med internationalt certifikat.
Nå, okay.
Fordi jeg følger NLP-foreningens retningslinjer og underviser ud fra, hvad det er, de ligesom har besluttet, at det her det er en kvalitetsuddannelse.
Men siger du så
og
til
mig? Og de andre, der er i den der forening, vi er jo konkurrenter alle sammen.
Ja.
Så det er super svært i sådan en forening at få fælles fodslag.
Selvfølgelig, ja.
Og man kan jo sagtens altså lave en NLP-skole uden at være medlem af foreningen, fordi det ikke er statsanerkendt. Det er jo ikke forbudt at undervise og udstede certifikater i eget navn. Det må man jo gerne.
Så har man bare ikke det internationale med sig.
Nej, så et eller andet sted, det eneste, jeg kan bruge det til, det er, hvis mine kursister, hvis det er meget vigtigt for dem, at det klistermærke, der bliver sat på, det er et, jeg har fået af NLP-foreningen.
Mm.
uddannelsen er den samme, uanset om jeg sætter det klistermærke på eller ej.
Ja, ja. Okay.
Så det... Og om der er nogensinde nogen af dem, jeg er uddannet, der har brugt det der klistermærke til noget, det ved jeg ikke.
Nej.
Men jeg betaler gladeligt hver eneste år for at være med i foreningen, for at vise, at jeg er seriøs.
Ja, det, det, altså, det er præcis det, jeg også
det
tænker.
Det er den grad af seriøsitet, jeg kan vise udadtil.
Mm-hmm.
For ellers, jeg kan ikke bevise, at jeg er dygtig. Det kan, altså, det kan kun mine kursister
ja, det er
fortælle,
det er dem, der
at de har fået noget ud af det. Mm. Men ellers kan jeg jo ikke bevise det.
Men fortæller du mig så også med det, at det ikke er alle, der underviser i NLP i Danmark, som er en del af den forening?
Ja da, der findes virkelig, virkelig, virkelig mange.
Og så de lever egentlig ikke op til sådan et minimumskrav?
Nej, 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 nej.
Okay, så forstår
også,
jeg bedre.
Du kan tage en NLP-coach på en weekend online.
Nå, det var
altså
da interessant.
En uddannelse, der handler om kommunikation mellem mennesker, hvor 55% af sproget er kropssprog.
På en weekend?
På en weekend online.
Ah ja, okay. Sejt nok.
Ja.
Det må være virkelig kvalitet, der kommer ud af den.
Ja, ja. Men det er jo en måde at tjene penge på.
Jo, jo, det er rigtigt nok.
Så,
der kan være...
Og alt er, altså, jeg har det sådan lidt... Det må folk selv om.
Jo, men igen det der med...
De bliver jo ikke mine konkurrenter. Det værste, der kan ske, det er, at NLP får et dårligt ry. Men igen, om NLP har et dårligt ry, det gør jo ikke mig dårlig. Ej. Og min forretning fungerer jo, fordi jeg har været i gamet i 15 år nu.
Ja.
Så folk ved, at det er kvalitet, det jeg står for.
Jo, men kan du ikke huske sådan i
i starten var jeg meget frustreret over det.
Jamen det kan jeg da godt forstå, men jeg kan huske, var det i starten af 10'erne, hvor man sagde, at der er så mange terapeuter, eller så mange coaches, at vi kan få ud at svige med dem. Ikke?
Jo, det er også rigtigt.
Hvor jeg tænker, det, altså,
men dem, der er dårlige, de overlever jo ikke.
Nej, det er rigtigt.
For de får ingen klienter.
Nej.
Så det regulerer sig selv.
Jo, og det er jo også sådan, vi skal se det.
Ja,
at det, at selvfølgelig gør det det.
Ja.
Men sådan en som mig, som er slutbrugeren, bliver jo bare frustreret over, at altså, som i seriøst, hvis jeg går ud til en dårlig coach, så vil jeg jo ikke komme tilbage igen.
Nej,
men jeg vil sgu heller ikke op for at finde nye. Eller, altså, så er jeg jo ligesom sådan lukket i det jo.
Det er jo også derfor, at altså, de aller fleste, der kommer til mig, altså nok 99%,
ja.
Det er nogen, der er blevet mig anbefalet.
Ja, okay. Så giver det også mening.
Ja.
Ja.
Så det er nogen, der har sagt, jeg har brug for en, og kender I nogen, ja. Og så er der nogen, der siger, ring til Market.
Ja.
Altså, jeg har været ude og holde foredrag, eller lave workshops, ja. Og så har folk set mig, og så kan de se, det der,
der
hende
noget.
Tror jeg på, så hende tør jeg godt at bestille en tid hos.
Ja, men det giver mening.
Så,
altså, jeg har anbefalet mange klienter til dig.
Ja, tak.
Men også det der med, at altså, selvom jeg godt kunne lave, fordi jeg har jo, altså...
Ja.
Har jo taget din uddannelse,
ja.
Eller i hvert fald grunduddannelsen,
ja.
Så ville jeg jo nok godt kunne, men jeg har hele tiden besluttet mig for, at jeg skal ikke være coach. Det skal
nej,
jeg i hvert fald ikke lige
nu. Du bruger det jo i din
præcis.
Helt specielle kombination
ja.
med det, du ellers kan, hvor NLP'en går ind og støtter, fordi NLP jo er en sproguddannelse,
præcis.
Altså en kommunikationsuddannelse.
Ja.
Så du bruger jo NLP'en til at formidle
budskaber.
Dit speciale.
Ja, lige præcis.
Alt det, du henter ned, som du skal give videre til dine klienter, det kan du så formidle på en måde, så de forstår det.
Fuldstændig.
Og du har lært at kalibrere, så du kan lynhurtigt aflæse på dem, om de forstod budskabet,
lige
eller
præcis.
Om du skal sige det igen på en anden måde,
præcis.
Så de forstår det.
Og
det er jo det, du bruger den til.
Ja.
Og den kombination er jo din specielle.
Ja.
Min specielle kombination er NLP'en og hypnosen.
Mm.
Nogen bruger NLP og NADA.
Mm.
Nogen bruger...
Ja,
altså.
Ja.
Man kan kombinere det jo med alt muligt, fordi NLP handler om den kommunikation, måden du formidler det, du i virkeligheden gerne vil gøre for andre.
Lige præcis. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi bare sådan, nu skal, det skal jo ikke fordi, det skal være sådan et modul i sig selv, men jeg kunne godt tænke mig, sådan, hvis du kunne forklare, hvordan man arbejder med det. Altså du ved, sådan ligesom, vi har jo en struktur, når vi har en klient, men mere sådan, hvis vi kan give en lille smagsprøve ind i, sådan, så det måske bliver en lille smule mere ufarligt. For det synes jeg har præsenteret, at det er et mega fedt redskab som slutbruger at komme ind i. Men lad os nu antage, at jeg er en klient, der kommer til dig, og du åbner døren og inviterer mig ind. Hvad sker der så?
Jamen, det første, der sker, er jo, at jeg skaber rapport, som vi kalder det.
Mm.
Som handler om, at jeg skaber den her tillidsfulde atmosfære, der gør, at klienten føler sig godt tilpas. Mm. Og det gør jeg ved at være enormt opmærksom på kropssprog, på måden at tale på, på det, der bliver sagt. Så jeg ligesom tilegner mig klientens kropssprog og måde at være i verden på, måde at trække vejret på og øjenkontakten. Jeg spejler dem på en eller anden måde, så de føler sig godt tilpas, fordi de ubevidst klikker af, okay, hun ser mig, hun hører mig, og hun forstår mig. Det tager knap 2 minutter, så er den på plads.
Og så sidder det bare sådan lidt småchit-chat, eller hvad er det, du gør?
Ja, så spørger lige, hvem er du, og hvad er det, jeg kan hjælpe dig med, og fortæl lidt om, hvad er vigtigt for dig, at vi får snakket om i dag, og sådan noget. Og de fleste siger, jeg ved det ikke, der er bare så meget, så siger jeg, bare fortæl. Jeg skal nok sortere i det. Og når der så er noget, jeg kan aflæse, at det her skal vi have fat i, så spørger jeg mere ind til det. Så bare start med at fortælle. Og så fortæller de jo. Og så sidder jeg ikke og lytter til deres historie, men lytter til måden, de taler på, fordi jeg går ind i sprogmønstrene. For det er der, jeg kan løsne op for de hæmmende overbevisninger, der ligger. Det er der, jeg kan se, hvad det er, der er gået galt.
Så de kommer faktisk med en eller anden problemstilling, de i virkeligheden ikke ved, at de kommer med.
Ja.
De fortæller bare om deres liv.
De fortæller om deres liv. Jamen, der er sket sådan og sådan, og så bliver jeg ked af det, og så kan jeg ikke forstå, hvorfor jeg bliver ked af det. Fordi... Men når jeg så spørger ind, så kan jeg se på deres krop, hvornår de reagerer. Og der, hvor de reagerer, det er det, jeg spørger ind til. Og bliver ved. Det borer jeg lidt i. Så.
Ja. Og det er så, fordi, du henter information.
Jeg henter information der, hvor det gør ondt.
Ja.
Og det er som rent noget ubevidst. De ved ikke engang selv, det er det. Men kroppen afslører.
Fordi du kan se
det. Fordi jeg kan se det i hele kroppen, men også mikroudtryk i ansigtet. Og det spørger jeg så ind til, og igen, jamen jeg lytter ikke til historien. Jeg lytter til måden, de taler på. Hvad er det for et mønster, de bruger?
Det vil sige, bagefter sessionen, så er det ikke altid, du sådan... Så
jeg kan ikke huske deres historie.
Nej, og det er jo bare sådan lidt snas ind i.
Ja.
Er det ikke noget med, at klienten, når de sidder og siger tingene, så kører det jo ind i deres indre. Men det er jo slet ikke det, som... Du bruger den der lille brøkdel af det.
Jeg bruger lige præcis, finder mønstret,
Dingen.
Og så klikker jeg på den.
Ja.
Så er det løst.
Så hvad så? Hvad sker der så, når du har fundet ud af det?
Jamen, når jeg har fundet ud af det, så arbejder jeg så med dem med en teknik. Og det kan være en traumofobi, vi har været inde over. Hvis man har traume, så bruger jeg simpelthen en teknik, der kører efter en helt specifik opskrift.
Ja.
Fordi det har vist sig, at det virker.
Mm.
Eller noget, der hedder en fri afhængighed.
Mm.
Fordi vi jo som mennesker, mellem 0 og 6 år, er 100% afhængige af de voksne omkring os.
Ja.
Og der kan godt være plantet et eller andet, der er uhensigtsmæssigt, når vi er voksne.
Mm.
Og hvis der så er nogen, der uden at vide det, får trykket på en af de knapper, så står vi som voksne mennesker og opfører os som en på 3 eller 4.
Ja, ja.
Det er uhensigtsmæssigt.
Ja, det er det.
De knapper kan jeg gå ind og fjerne med det, der hedder en fri afhængighed. Så på den måde vælger jeg en eller anden øvelse, en eller anden teknik til... og få fat i det, der er årsagen til den uhensigtsmæssige følelse.
Ved klienter som udgangspunkt godt, at når de kommer, så skal de sætte et eller andet mål, de skal gå efter?
Ikke nødvendigvis.
Nej.
Men det spørger jeg jo ind til.
Ja.
Så de får lov til at fortælle, hvordan de har det, og så siger jeg så fuldstændig, okay, så hvordan vil du hellere have det? Og så kigger nogen af mig på, ligesom om de siger, er du åndssvag? Det kan jeg da ikke bare selv bestemme. Jo, det kan du.
Ja.
Altså, der er frit valg på alle hylder. Hvordan vil du hellere have det?
Det er så magisk.
Altså, og så laver jeg en målsætning ud for det.
Ja.
Okay, så hvad er beviset for, at det er det her, du opnår? Hvordan kan du se det? Hvordan kan du høre det? Hvordan kan du mærke det? Okay, hvilken følelse vil det give dig?
Ja.
Det vil bare give så meget glæde.
Ja.
Så det er værd at gå efter. Yes. Kan det lade sig gøre som menneske
at
opnå det her, du beder om? Ja, ja, det kan alle andre. Okay, hvis alle andre kan, så kan du også. Og så sætter vi en tid og finder ud af, skader det nogen i din omgangskreds, at du laver den her forandring? Og der skal svaret være nej.
Helst,
skader det dig selv? Nej. Nå, så hvis du skal sige det, som om du allerede er i mål. Jeg er glad og taknemmelig for, at jeg nu, og så siger de mål.
Mm.
Allerede når de siger den sætning i nutid, kan jeg se, der sker noget med dem.
Mm. Man kan se det i øjnene.
Man kan se det i øjnene.
Ja.
Der er sådan... klik.
Ja.
Og så er de åbne for at lave den her forandring, for så tror de på det rigtigt.
Men det du også gør jo, når du laver, nu sagde du traumafobi eller en af de andre, det er jo en fysisk med kroppen-agtig oplevelse.
Ja, det er faktisk en gestalt øvelse jo.
Ja. Og det har bare så stor en effekt.
Man kan mærke det rent kropsligt.
Nu talte vi om den der traumafobi, som jo er sådan en, man forestiller sig, at man er en biograf og ser det der traume, men ja. Man er i sikkerhed som sjæl. Ja. Og for mig er det jo det, der er det afgørende fra en dygtig coach, mm. kontra nogle af de andre terapeuter, eller hvad vi har talt om, som jo bare i godsøjen laver en eller anden form for samtale-terapi, ja. Hvis de overhovedet samtaler. Ikke?
Ja.
Men det er, at jeg kan fysisk gå ind og kappe forbindelsen ja, til min ja. Mor, og kun være i den dårlige relation, og ikke kærlighed.
Ja.
Det er jo, det, for mig var det sådan en øjenåbner, fordi det rent faktisk virkede.
Ja.
Jeg blev noget andet, ja. Når jeg fik arbejdet med de ting.
Ja.
Jeg kunne mærke, for eksempel undervejs i uddannelsen, der lavede jeg en, hvor at, der var et eller andet med min mor, jeg gerne ville have kappet, og vi fandt formen af den, og farven, og hvordan den skulle klippes over.
Mm.
Og de næste par gange, jeg var sammen med min mor, så lagde jeg slet ikke mærke til de ting.
Nej.
Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at det er kommet tilbage, men der kommer, så kommer der bare nogle andre ting frem, som ja. Man skal ind og arbejde med.
Ja.
Fordi især når det er mor og far, så er der så mange knapper og kodninger, der er lavet, som vil være rigtig godt at kigge i øjnene.
Ja.
Men de dukker jo ikke altid op på samme tid, fordi Nej. Så vil man jo gå helt ned ja, til ja, ja. Nervesystemet.
Altså, der kommer én ting ad gangen.
Ja, lige præcis.
Ja.
Og så kan man begynde at slippe det, og så arbejde ind i nogle andre ting.
Lige præcis. Og lige præcis det her med, at man kan jo sige, at vi laver jo bare en forestilling
ja,
om,
ja, ja.
At nu er det anderledes.
Ja.
Men det skaber en anden følelse.
Ja.
Og det er fordi, mennesker er i stand til at koble tankerne med kroppens reaktion. Og når man så pludselig har følelsen, jamen så virker det jo ægte, og ja. Så bliver det ægte.
Så der er faktisk
og
også
bare den der med, hvis du tænker på, hvis jeg beder dig om at tænke på en citron,
ja, så er den
og skære den over,
ja, yes.
og så bider du i den.
Ja, man kan lide.
Allerede ja. Der kan man forestille sig, altså, mundvandet begynder allerede at løbe, for ja. Bare ved forestillingen om, du har ikke nogen citron her, nej. Så når jeg sidder og laver en forestilling med en klient hjemme i min stue i København eller i Holbæk på min klinik, jeg laver en forestilling, men de kan mærke det.
Mm.
De kan mærke følelsen af, hvordan det er. Og når kroppen er med i det, og følelsen er der, jamen så er tanken ændret.
Det vil sige før, det er, så man laver faktisk en form for manifestation med
ja.
Klienten. Ikke?
Ja, det gør man.
Fordi man laver faktisk helt arbejdet. Bup, ja. Så er det der bare.
Ja.
Nu har du følelsen, du har farven, altså alt, ja,
alt
er der.
Er der.
Og du har jo så også sætning i nutid, så vi ja. Allerede, vi er
i det. Du lever i det nu.
Ja. Og det, altså, det vil jeg bare sige, det virker.
Ja, jamen, det gør det.
Og altså, det, jeg har lyst til at spørge dig om, er der et emne i ens liv, der kan være for stort?
Nej.
Fordi du siger jo selv det der med, at Sanne hjalp dig med din PTSD og ja. Din angst.
Ja.
Og der brugte de tre gange, hvor jeg sådan ja. Tænker, tre gange er det overhovedet nok, men det må det jo have
det
været.
Det var det, ja.
Altså, er det fordi, du er mere bevidst om, hvad det virker, eller?
Nej, fordi ham, jeg talte om før med angst, det var én gang, så var angsten sluppet.
Altså som i tænker, helt seriøst kun én gang?
Én gang. Han har så kommet, ja. Altså løbende,
ja, ja, ja.
Til at starte med en gang om måneden, fordi der er jo, altså alle de årsager i forhold ja. Til angsten, skulle vi så have ryddet op i. Der ja. Var mange traumer i bagagen, som vi rydder op i. Og nu er han nede på, at han kommer en gang om året,
eller okay.
lige ringer en gang og siger, kan vi lige snakke en halv time? For lige at være og sørge for, altså for hans egen skyld, for lige at sørge for, at han ikke ryger tilbage i gamle mønster.
Ej, det,
og han har jo rykket sig vildt, altså.
Jamen, det er jo bare vildt bare at høre det, for nærmest en helt gåsehud ja. Af det. Fordi det der med at være så invalideret af noget, ja. Især angst.
Ja, men når man er klar til at give slip på det,
så er det.
Så giver underbevidstheden slip med den rette hjælp.
Åh, det er vildt, man.
Ja.
Det er også meget, meget interessant, synes jeg.
Ja, og selvfølgelig kan der så kommer der noget andet.
Mm.
For når den der meget, meget overvældende, lammende angst, den er væk, så opdager man pludselig, at man faktisk, der er noget, man er ked af også. Man går også med en eller anden sorg. Man har også en eller anden vrede i det, der er sket.
Ja.
Så arbejder vi videre, men det er ikke angsten, der er et issue mere. Så er der de andre følelser, der dukker op,
ja.
Når angsten er væk. At man pludselig bliver enormt vred over det, man har været udsat for.
Ja.
Som skabte angsten.
Mm.
Så vi arbejder jo videre med nogle ting, så man kan sige, ja, én gang per problem.
Mm. Ja.
Men vi er jo sammensatte mennesker. Og lige præcis det her med vores forældres påvirkning, det kan godt tage sin tid, inden det hele det giver slip. Og ikke for, altså, det skal jo heller ikke slippe på en gang, for det, vi er vokset op med, er jo trygt. Og derfor er det godt at være i. Hvis vi fjerner det hele på én gang, så hvem er jeg så?
Ja, skulle jeg sige.
Og så bliver det utrygt og usikkert.
Ja.
Så vi bliver nødt til at fjerne en lille bid af gangen.
Mm.
Og så til sidst er vi måske klar til at give slip på sidste bid.
Kan man ikke også altså noget livsomvældende i sit voksenliv? Altså jeg tænker, alt er vel ikke skabt lige dernede?
Nej, nej, der, altså der
eller
sker
det,
jo...
Der
altså det meste er skabt mellem 0 og 6 år.
Okay.
Og det meste af det, vi spejler, fordi der er underbevidstheden, altså der er vi pivåbne i sindet. Så alt bliver lagt ind fuldstændig ufiltreret. Og vi er 100% afhængige af dem omkring os.
For ja, det er klart.
Hvis de voksne ikke passer på os, så dør vi. Og det er også derfor rigtig mange siger, at jeg har haft en lykkelig barndom.
Ja.
Det er fordi, du har tilpasset dig.
Mm.
Men dine forældre og du har jo ikke samme model af verden.
Nej, det er præcis.
Så dine forældre har påduttet dig deres måde at være i verden på.
Mm.
Du har så lært at tilpasse dig, så du overlevede.
Mm.
Og derfor har dit sind den her opfattelse af, at du har haft en lykkelig barndom.
Mm.
Men det kan godt være, at det er fordi, du bare gik ind på værelset og lukkede døren, når der var ballade,
mm.
eller når mor var ked af det, eller mm. når der var et eller andet. Så, fordi, så fik du ikke skæld ud.
Mm.
Eller du har lært at gemme dig bag din storsøster, så det var hende, der fik skæld ud, eller et eller andet.
Mm,
altså,
ja, ja.
Vi har nogle strategier, der gør, at vi overlever. Og set med voksne øjne, er det nødvendigvis heller ikke alvorligt, det der er sket. Men set med et barns øjne, kan det være sindssygt alvorligt, det der er sket.
Ja.
Altså sådan noget med voksne, der siger, ja, du skal altså spise op, ellers så bliver du så tynd som en tændstik, så du knækker. Tror du sådan et menneske er overvægtige, når de bliver voksne?
Nej.
Jamen det er de da, fordi æder og æder og æder og æder, for ikke at knække som en tændstik.
Ej, shit.
Så har de fået en spiseforstyrrelse.
Så sådan
men forældrene gjorde det i den bedste mening, for at sikre, at barnet får næring nok til at kunne passe sin skole, eller hvad ved jeg.
Tror du overhovedet, der findes de perfekte forældre?
Nej, det gør der ikke. Og det bedste, man kan gøre, det er, når børn bliver 18, sige undskyld og give dem et klippekort til en god terapeut.
Og det gjorde jeg.
Ja. Det har jeg også tilbudt.
Men det er jo fordi...
Der findes ikke perfekte, fordi vi er jo ikke selv perfekte, når vi får børn. Det kan godt være, når vi bliver bedsteforældre, så er vi meget bedre. Men der er vi for gamle til at blive forældre.
Ja.
Men der har vi selv lært, hvem vi er. Vi ved da ikke, hvem vi er.
Nej, når vi får børn.
Når vi får børn.
Ikke nødvendigvis, nej.
Nej. Så selvfølgelig gør vi noget, der er forkert. Og også der, hvor vi får børn, det er også der, vi skal have en karriere op at køre og aflevere de der børn altså i daginstitutionen, i stedet for selv at være sammen med dem.
Åh ja, der rammer du endnu ind i sådan en af de der, som jeg i hvert fald mærker ret tit.
Ja.
Hvis jeg var klogere
og
ikke var så bange for, om min økonomi ville kunne bære det,
jeg
tror jeg skulle ville have valgt noget andet, en anden form for at være sammen med mine børn.
Altså, jeg må sige... Det lyder mærkeligt. Anne blev heldigvis syg, da hun var barn, og fik alvorlig astmatisk bronkitis, og til sidst klappede den ene lunge sammen, og hun var i livsfare. Så jeg stoppede med at arbejde, og gik hjemme med hende. Det er det bedste, jeg har gjort
for
mig selv
det bedste,
og for hende.
Ja. Ja.
Ja.
Og kæft mand, vi har også været igennem alt muligt med vores børn, også sygdom og sådan noget. Men den der kollektive angst i at... Altså, jeg kan huske, da Mirabella var indlagt på hospitalet i 8 måneder. Vi blev jo tvunget til at overlære, og vi gik også til psykolog og sådan noget. De sagde, I skal sende hende i skole.
Ja.
Det er vigtigt, at I sender hende i skole. Og sådan Andersen, han har nok været den mest rationelle af os to, og også meget emotional, hvor jeg var sådan mere autoritetstro, og ja, det skal vi nok. Hvor han var sådan et, mener I seriøst, vi skal sende et barn afsted i skole med 39,9 i feber?
Ja,
altså, hvor,
helt ærligt.
Helt seriøst, hvad er det, I tænker? Og jeg var sådan lidt, du ved, ja vel, herre kaptajn, altså, fordi nu siger de der jo autoriteter det. Hvor jeg, du ved, nogle gange i mine meditationer, der beder jeg simpelthen om at komme tilbage og bare give mig selv et kram.
Ja.
Og bare sige, rolig.
Ja.
Ikke? Altså,
for det var svært.
Det var mega svært, og nervesystemet, og der var ikke nogen, der sådan... kigget ind i os.
Nej.
Jeg kan virkelig godt nogle gange undre mig over, at vi stadig er en familie, at vi ikke er defragmenteret, fordi der virkelig skete alle mulige ting. Men jeg ved jo også, kvæg uddannelsen, at nogle af de reaktionsmønstre stammer tilbage fra min barndom.
Ja,
altså,
lige præcis.
Hvad er det for et mode, vi går i, Fordi hvad var det, der var vigtigt dengang? Ikke?
Ja.
Ja, det var det har været ret vildt at tage den uddannelse, og jeg har kun taget et grunduddannelse.
Jamen, den rykker helt vildt. Altså.
Også fordi du faktisk får et håndgribeligt redskab og et værktøj til at gå ud og kunne gøre en forskel.
Det er, altså, på modul 1 lærer du noget, du kan gå ud og bruge med det samme.
Ja.
Så kommer du på modul 2, så bygger vi ovenpå, det kan du gå ud og bruge med det samme. Ja. Så modul 3 bygger vi ovenpå, det kan du gå ud og bruge med det samme. Det er så jordnært.
Men kan man ikke også sige, at...
Også fordi alt det, man lærer for NLP, det er jo ikke... Altså, det er jo ikke ny videnskab.
Nej, det er jo det.
De fleste sidder og siger, nå gud, er det det, det hedder? Fordi det er jo det, vi gør i forvejen.
Ja,
intuitivt og helt ubevidst har vi nogle mønstre. NLP'en sætter ord på, hvad det er. Så der, hvor du bruger det intuitivt, det er jo der, at ting fungerer.
Mm.
Vi lærer, at man også skal bruge det der, hvor ting normalt ikke fungerer. For hvis du laver en copy-paste af en strategi, et sted, hvor den fungerer, så fungerer den jo selvfølgelig også et andet sted.
Ja, jamen det giver mening.
Så du bruger bare det, du kan i forvejen. Men med NLP'en gør vi dig bevidst om, hvad det er, du plejer at gøre. Du kan gøre det meget mere bevidst, i stedet for kun ubevidst at tyde til det, når du er i en eller anden situation.
Det, jeg ville spørge om før, det var, at hvis nu man er bogholder,
det
kunne du lige gengælde.
Det kunne jeg.
Og man tænker, jeg kunne godt tænke mig at være terapeut.
Ja.
Kan man så, altså sådan, uden nogen forkendskab til relationsarbejde eller noget andet, bare gå ind og tage jeres uddannelse?
Hvis du er menneske, så kan du tage vores uddannelse.
Det var fandme et lækkert svar.
Ja.
Ja. Så okay, det er bare det der med at tænke ud i det der perspektiv og sige, hvis jeg nu sidder som lytter og brænder efter at arbejde med mennesker, så vil jeg bare sige 5 stjerner herfra. Fantastisk undervisning.
Ja, tak.
Og for mig som... Jeg har en læreruddannelse, jeg har masser af års erfaring. De første par moduler for mig var sådan en rebrush af noget, som jeg lærte i nullerne på min uddannelse, sådan Howard Gardner og alle de der ting, hvor jeg sådan tænker, jamen det er jo mine forudsætninger, det arbejder jeg allerede med. Men jeg har lært rigtig meget.
Mm.
Og der tænker jeg også sådan, at hvis nu man sidder og er terapeut, men ikke synes, man har nok, eller...
Ja. Hvis ikke man synes, det fungerer, hvis man har taget en uddannelse, hvor man lige vil sige, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det her, så kan man bare tage en NLP-coach.
Ja, det er det.
Som supplement for at lære at formidle det, man har lært et andet sted.
Lige præcis.
Ja.
Og nu er det jo ikke, fordi jeg skal snyde, men til eksamen, der skal man jo heller ikke på noget måde sådan, lave en rapport, eller, altså
nej.
Og man skal jo heller ikke sådan redegøre for
det. Det er meget jordnært.
Lige præcis.
Du laver en øvelse og viser, at det kan du.
Ja, lige præcis. Og det er det, der, jeg synes, altså, jeg har det jo sådan, det er sådan Annabellas verden. Jeg synes jo, det der med at gå til eksamener og sådan noget, det sætter nogle, i hvert fald nogle kodninger i gang hos mig. Jeg synes ikke, at man præsterer nok i, altså i vise alt, hvad man har. Du ved, ligesom folkeskolen, så trækker man et lille fragment af alt muligt. Og er jeg heldig eller ikke heldig? Var det der, jeg havde mellemhedsbetændelse? Eller, altså, du ved, fik jeg lavet den der rapport ordentligt? Hvor at det er det, jeg har sådan lidt med eksamener, også på mine egne uddannelser, hvor jeg sådan, jeg vil hellere, ligesom I også gør, samtaler undervejs, er der noget, du er usikker på? Og så det, jeg godt kunne lide på altså til eksamen hos jer, hvor jeg var faktisk sådan, det resonerer ret fint, det var jo øvelser, som vi havde arbejdet med mange gange, og var trygge i, så det føltes ikke som andet end at, nu går vi bare lige op og laver et lille skuespil, ikke? Altså bum, 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 og så var det klaret. Så altså, Mark, altså uden pis, og det, jeg har sagt det til mange andre mennesker, jeg synes simpelthen, at det er en super værdig uddannelse, og jeg håber også, det er kommet ud til dig, kære lytter, det der med, at hvis du overvejer kvalitet, så er det her.
Tak.
Ja.
Det er glad for, du siger.
Jeg ved, at I starter op. Er det hver februar måned?
Hver april.
Hvorfor har jeg fået februar? Nå, var det der omkring vi sluttede? Eller?
Ja, det var
okay.
Det. Fra april til januar.
Fra april til januar, okay. Ja. Og der er det grunduddannelsen. Og hvis man vil videre, så ligger der en master, og der ligger en hypnoterapeut, ikke?
Ja, lige præcis.
Okay.
Og datorerne kommer altid ind på hjemmesiden.
Ja. Og den hedder? Så,
den hedder by7.dk.
Ja. og hvis nu, Market, at man sidder og tænker, okay, jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at få en samtaleterapi hos dig, så er det jo inde i København, at du
hører til. Ja, København eller Holbæk.
Ja.
Ja.
Og så kan man prøve, det er ikke sådan noget, man gør online og sådan noget.
Nej,
case, vel?
Nej. Jeg sidder face to face med mennesker.
Ja.
Jeg skal se hele mennesket.
Lige præcis.
Ja.
Og det der med, at det er jo ikke fordi, man vurderer deres tøj eller deres hår, det handler jo om
det kropssprog. Det handler om kropssprog. 55% af vores kommunikation er kropssprog, så jeg skal kunne se hele kroppen.
Ja.
Og ikke bare sådan en lille udsnit på skærmen.
Nej. Så man er faktisk tvunget til lige at finde dig den vej igennem.
Ja.
Og så sidder der garanteret nogen og tænker, den der uddannelse gider godt at have i Bagsvær eller i Hillerød eller et eller andet. Så skriver man jo til dig, ikke?
Det gør man da.
Ja.
Fordi når der melder sig nok i et område, så laver jeg selvfølgelig en uddannelse.
Ja, præcis.
Fordi fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for dem, der ikke er fleksible.
Lige præcis.
Det er en af vores NLP-forudsætninger, som er super god.
Ja, det er dejligt. Det har været simpelthen så dejligt at tale med dig, Margit.
I lige måde.
Og jeg vil sige det sådan, at nu er du jo, din kompagnon er din søster Sanne, og hun udgav jo sidste år nogle kort.
Ja, det gjorde hun nemlig. Det,
altså, som også er en del af jeres firma, og jeg vil bare sige, jeg nyder dem.
Ja, altså, jamen, de er også lækre.
De er
virkelig lækre.
Altså, det er det, hvor jeg sådan tænker, I er jo meget, meget kreative begge to.
Ja.
Og man kan jo også se det, når I tegner og fortæller på tavlen og sådan noget. Nå, men det er bare det der med, at udviklingspotentialet, selvom I har haft det her firma i mange år, så udvikler I jer jo også.
Ja, det gør vi.
Og det er jo det der, når man skal finde nogle lærere, at de faktisk ikke er statiske, men dynamisk i deres måde at være på. Så det er også bare lige en stjerne herfra.
Tak. Ja. Dejligt. Og tusind tak for at få lov til at være her. Hvor er det fedt at se, hvad du har drevet det til her. Og at du bruger din LNP.
Jamen, det gør jeg.
Ej, jeg elsker det.
Ja. Altså, bare lige inden vi lige slutter, så vil jeg bare sige, at undervejs i uddannelsen, der lærte jeg jo også en metode, der hed Disney-metoden.
Ja, præcis.
Hvor vi faktisk
og det virker jo, det er skidt.
Jamen, det var jo helt vanvittigt, fordi vi skulle sætte sådan nogle delmål, og jeg ville jo gerne af med min klinik, og jeg ville egentlig gerne finde noget andet. Nu sidder jeg her, og jeg vil sige det, at det har været en af mine manifestationspunkter, det der med at gå ind og arbejde med underbevidstheden og sige, hvad er det virkeligheden, jeg vil?
Ja.
Og ikke hvad egoet eller det bevidste selv gerne vil.
Men hvad er det, jeg føler for?
Ja, som jeg måske ikke kan få sprog på eller ord på, men gå ind og arbejde. Ja, for mig det har været ret vildt.
Altså det er også på grund af Disney-øvelsen, at jeg blev selvstændig.
Ej, det kunne jeg godt forestille mig.
Ja.
Så blev planen lagt.
Ja, det gjorde den nemlig.
Det er fedt. Tak, fordi du ville være min gæst, Margit.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Ja da.
Det var dejligt.
Og du kan jo egentlig bare google Margit Sommer, så er jeg sikker på, at hun kommer op med By 7, så kan du finde hende derinde.
Nemlig.
Og følg hende på sociale medier, selvom hun ikke er super aktiv.
Nej.
Så er der stadig.
Men der er stadig lidt.
Ja, det er der. Ja. Om ikke andet, så er du god til at dele noget fra jeres gospelkor jo.
Ja, det
ikke?
Er.
Så,
ja, absolut.
Der synger I jo også rigtig meget.
Det gør vi. Det er fedt.
Det er ret fedt.
Ja. Livsglæde hele vejen rundt.
Lige præcis.
Ja.
Prop det ind.
Det skal være let at være menneske.
Ja.
Og det skal være sjovt.
Og vi må gerne have knas og støj.
Ja.
Men vi må også gerne afvikle det igen.
Ja. Vi må godt have det godt.
Ja, lige præcis.
Ja.
Hvis du synes, den her podcast episode var fantastisk, så må du meget gerne gå ind og give en anmeldelse der, hvor du lytter til den. Og del den nu endelig med dine kollegaer, eller dine venner, eller familie, som måske går og overvejer lidt, hvordan kan jeg komme af med det her drama, der spiller sig i mit liv, eller hvordan kan jeg få nogle redskaber til at få en mere balanceret tilstand i sin krop, altså virkelig få arbejdet. Så del den gerne ud, og så hvis du har nogle spørgsmål, så kan du jo stille dem til Margit, og hvis du tænker, jeg skal da med på den uddannelse, så ved du nu, at det er hver fri, de starter op. Det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Margit.